Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Namanganda mahbusni qiynoqqa solgan ichki ishlar xodimiga ozodlikni cheklash jazosi berildi. Bolalarini qiynab videoga olgan ayol jarimaga tortildi. Uzbekistan Airways Chexiyadan 4 ta LET-L410 samolyotini sotib oladi. Mirziyoyev Si Szinpinni 70 yoshi bilan qutladi. Qirg'izistondagi huquqbonlik tashkiloti marhum huquq faoli Azimjon Asqarovni oqlashga chaqirdi. Gretsiya sohilida qayiq ag'darilishi oqibatida halok bo'lganlar soni 79 kishiga yetdi. Pentagon maxfiy hujjatlarini oshkor etgan shaxsga ayblov bildirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi ko'rsatuvda muhokama qilinadigan voqealar. Navoiy, yoshi 57 dagi ayol 5 yil oldin odnoklassnikida diniy ma'ruzaga klass bosgani uchun 3 yilga ozodlikdan cheklandi. Jizzax, Facebookdan foydalanuvchi yigit ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, shu yil fevralidagi bir posti uchun ayblov bildirildi. Qashqadaryo, 15 sutkaga qamalgan bloger jazoni o'tab chiqib qilgan video bayonotida prezidentdan xavfsalasi pir bo'lganini bildirdi. Toshkent, Xorazmdagi bolalar uyining voyaga yetmagan qizlari bilan jinsiy aloqada bo'lib kelgan davlat amaldorlari ustidan apellyatsiya sudi yakuniga yetish arafasida hukm kutilmoqda. Bugungi suhbatimiz shu voqealar atrofida quriladi. Suhbatdoshimni tanishtirish uchun bir eski maqolni keltirmoqchi bo'ldim-u, u kishining suhbatdoshimning ko'nglini og'ritib qo'ymaslik uchun o'sha maqolning yangi versiyasini o'ylab topdim. Mana o'sha yangi maqol.
Tajribasi boy bilganni tajribasiz boy bilmaydi.
Biroz fikr qilsangiz, bu maqolni qaysi maqol o'rniga yasaganimni topasiz albatta. Shunday qilib, bugungi suhbatdoshim hayotiy tajribasi boy pedagog va psixolog olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev. Assalomu alaykum, domla.
Assalomu alaykum, Sarvarjon.
Domla, suhbatimizni biroz zerikarliroq tuyulishi mumkin bo'lgan bir ilmiy savoldan boshlamoqchiman. Sof ilmiy savol. Depressiya nima?
Depressiya psixologiyada asosiy diagnoz, asosiy tashxislardan bittasi bu tushkunlik. O'zbek tilida oddiy tushkunlik va kasallik darajasiga ko'tarilib ketishi mumkin bo'lgan nihoyatda xavfli hayotga aytaylik katta ta'sir qilib kishining hayotini izdan chiqarib yuborish darajasiga boradigan psixologik kasallik tushkunlik.
O'sha depressiyani tushkunlikni shunchaki yomon kayfiyatdan nima farqi bor?
Yomon kayfiyat odatda bir voqea bilan boshqa bir voqea bilan sabab bo'lib yoki bir voqea bilan sabab bo'lsa ikkinchi bir voqea bilan bu yomon kayfiyatdan chiqib ketishingiz mumkin. Tushkunlik odatda surunkali biron bir voqealar, hayotiy tarzga to'g'ri kelmay qolgan sabablar bilan kishining ongiga surunkali joylashib qoladi-da, undan chiqa olmay qoladi. Odatda bunda bu holatdan chiqishga psixologlar yordam berish kerak, lekin bizda psixologiya fani yuqori darajada deb bo'lmaydi. Va psixologlardan foydalanish bizning aholi o'rtasida hali bu darajada amalda yo'q desa bo'ladi.
Tushkunlikning yoki o'sha ilmiy nomi depressiyaning qanday alomatlari bor?
Odatda kishi kayfiyati yo'q yuradi, boshqalardan o'zini olib qocha boshlaydi. Faqatgina bir voqeani o'zining miyasida chalg'itmasdan o'sha yo'nalishdan fikrlashdan chiqolmay qoladi. Hatto og'aynilari bilan, qarindoshlari bilan, uy a'zolari bilan ham gaplashishdan o'zini tortib, chekkalay boshlaydi.
Depressiyadagi odamni ko'cha-ko'yda ko'pchilik orasidan ajratib olish mumkinmi? Ha, mana shu odam depressiyaga tushganga o'xshaydi deb.
Mumkin. Uni hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Birinchidan, u ko'zini boshqalardan olib qochadi. Ko'zlari, nigohlari noma'lum nuqtaga taqalgan bo'ladi. Hatto o'zi bilan o'zi suhbatlashish darajasiga o'tgan bo'lsa, demak, depressiyaning ancha og'ir ahvoliga o'tgan bo'ladi. Boshqalar bilan suhbatga iloji bo'lsa kirishmaslikka harakat qiladi va o'zini birovga teng ketmasin yoki aytaylik shunga o'xshash o'zini boshqalardan olib qochish bilan u xarakterlar e'tiborga tortiladi.
Domla, hozir bir eksperiment tariqasida bir videodan parcha ko'ramiz, parchani ovozsiz ko'ramiz. Agar video sizga tanish bo'lsa, aytarsiz, eksperimentni unda to'xtatamiz. Notanish bo'lsa, savolimni beraman. Ovozsiz ko'ryapmiz. Ko'rganmisiz bu videoni?
Internetda menimcha ko'rgan edim, lekin ataylab e'tibor bermadim, chunki bu odamning kayfiyati o'sha paytda menga yoqmadi.
Shu ovozsiz variant, ovozli variantini ham ko'ramiz, albatta oldin, keyinroq. Hozircha aytingchi, bu yigitni shunchaki kayfiyati yomonmi yoki depressiyadami?
Depressiyaning boshlanish davrida turibdi.
Depressiyani davolasa bo'ladimi?
Bo'ladi. Depressiya yaxshi davolanadi. Birinchi o'rinda psixolog aniqlashi kerak buning sabablarini. Agar o'sha sabablar nihoyatda yaxshi aniqlangan bo'lsa, ma'lum ma'noda qanchalik tez aniqlangan va qanchalik aniq tashxis qo'yilgan bo'lsa, shunchalik tez davolash mumkin.
Depressiyadan davolanmaslik oqibatlari qanday bo'lishi mumkin?
Depressiyadan davolanmaslik oqibatlari bu ko'pincha suitsid bilan tamom bo'ladi. Bu albatta eng og'ir va qiyin nuqta.
Demak, o'zini o'zi joniga qasd qilish mumkin, o'z joniga.
Da, odatda shunga olib boradi.
Domla, boyadan beri bir kishining depressiyasi, shaxsning depressiyasi haqida gapirdik. Jamiyat ham depressiyaga tushishi mumkinmi?
Nafaqat mumkin, odatda jamiyatning o'zi shaxslardan tashkil topganligi uchun jamiyat odatda depressiyaga tushadi. Bu nihoyatda mamlakatda vaziyat og'irlasha borayotgan paytlarda shunday bo'ladi. Bunga misol nihoyatda keltirish mumkin. Mamlakatda voqea iqtisodiy, siyosiy holatlar og'irlashib borayotgan paytida depressiya kuchayadi-da va shu bilan bog'liq bo'lgan suitsid ko'payadi. Misol uchun oddiygina bitta raqam keltiraman. 1989-yilda O'zbekiston chekadab o'taylik, lekin depressiya kuchayganligi, ayniqsa yoshlar orasida depressiya kuchayganligi bu birinchi o'ringa chiqqan Belarusiya edi. Ya'ni Belarusiya Yevropaga yaqin bo'lgan mamlakat bo'lganligi uchun aytayapman buni. Ikkinchi o'rinda Qozog'iston edi va uchinchi o'rinda raqamlar bo'yicha Rossiyaning o'zi edi. Bu yerda aytaylik o'sha depressiyaning kuchayganligi va suitsidning ko'payganligini bemalol aytish mumkin. O'sha 84-yildan raqamlarni oladigan bo'lsak, Belarusiyada menimcha hatto 77-78larga chiqqan edi. Bilaman, Tuvada 77, Buryatiyada 39ga borgan edi suitsidlar.
77-39 deganingizda 1000 kishigami, 10000 kishigami, 100000 kishigami?
1000 kishiga. Da, juda katta raqamlar.
Juda katta raqamlar.
Odatda da yo, 100 ming kishiga.
100 ming kishiga.
Da, 100 ming kishiga. Odatda tabiiy sanaladi 6gacha. Aholi orasida 100 ming kishiga 6gacha bo'lgan raqam normalni sanaladi. Suitsid har doim bo'ladi, chunki ko'pincha bu voqealar aytaylik tashqi dunyo bilan ko'p bog'lanmasdan ham ichki oila sabablari bilan ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun suitsid tabiatda, jamiyatda har doim bor. U 6gacha normal hisoblanadi.
O'zbekiston tarixini qaysi davrini bir depressiyada bo'lgan deyish mumkin?
O'zbekistonning eng og'ir yillari bu 70-chi yillar, 80-chi yillar edi. Bu voqea nihoyatda katta raqamlar bilan bog'liq edi. U raqamlarni hozir keltirib o'tirmayin. Chunki bu yerda aholi jon boshiga ishsizlikning o'zi aytaylik butunga ittifoq bo'yicha 14% bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda ishsizlikning o'zi 39% borgan edi. Bu yerda depressiya va o'sha suitsid holatlari shu darajada ko'paygan ediki, o'sha 91-chi yilda men bir katta maqola ham yozgan edim, ijtimoiy hayotga ruhiy isyon deb. O'sha yerda katta raqamlar keltirilgan. Bizda ayollar, o'sha yoshlar o'zlariga o'zlari o't qo'yish, tomdan tashlash va boshqa narsalar juda ko'payib ketgan edi. Bu shuning uchun berilgan ediki, chunki o'sha paytlardagi mamlakatdagi tushkunlik boshqa respublikalarga qaraganda ham bizda nihoyatda ko'payib ketganligi va bu o'sha ijtimoiy holatga ruhiy isyon deb turib 91-chi yili mening katta bir maqolam chiqqan edi. 97-chi yili yana bir maqola yozishga to'g'ri keldi. Ijtimoiy holatga endi ruhiy isyon emas, men yonayotgan ayol deb berdim bu maqolani. O'sha paytda ham biz 97, qarang-da, 91-chi yil mustaqillikka erishdik. Odatda bunaqangi voqealar suitsid ayniqsa zamon voqealar o'zgarishi bilan keskin to'xtashi kerak. Lekin bizda ahvol og'irligicha qolib keldi-da 97-chi yilga kelib, ayniqsa ayollarning o'z jonlariga qasd qilishi juda ko'payib ketdi. O'sha uchun men bu maqolani yozgan edim. Bu ham o'sha bevosita hayotning, aholining ruhiyatini aks ettiruvchi raqam va hodisalar edi.
Domla, hozir o'sha mustaqillikgacha bo'lgan davrni biladiganlar sizga e'tiroz bildirishi mumkin. 70-80-chi yillar dedingiz va bu o'sha Brejnev davriga to'g'ri keladi va o'sha paytda ishsizlik 31 dedingizmi? 34% darajasida dedingiz, ishonishmaydi. Ishonishmaydi, masalan, tomoshabinlar bu gapga.
Oy, bu raqamlarga ko'pchilik ishonmaydi, chunki o'sha paytdagi ko'pchilik aholining ahvoli umuman olganda yaxshiday ko'rinar edi. Boshqa bir raqam keltiraman sizga. Misol uchun, o'rtacha bir insonga bir yilda qancha go'sht iste'mol qilishini olaylik. Boltiq bo'yi mamlakatlari bir insonga o'sha 70-chi yillarida 64-68 kilo go'sht iste'mol qilgan bir kishiga. Rossiyaning o'zida 42 kilogramga to'g'ri keladi. Boshqa ko'p raqamlarni keltirib o'tirmayin. O'zbekistonda bu raqam bir kishiga 9 kilogramga to'g'ri kelar edi. Ana endi aholining qay darajada tushkunlik va qay darajada ahvolini mana shu raqamlar o'zi ko'rsatadi.
Men aytganim ishsizlik masalasi. Demak, de facto ishsiz edi juda ko'pchilik demoqchisiz shekilli. Lekin de yure u paytda juda ko'pchilik ishsizlik darajasi har holda u darajada emas edi va odamlar o'sha qayerdadir bir ishchi xodim bo'lib ro'yxatda turardi, endi ishga borib kelardi. Ish haqini xarid quvvati boshqa masala. Domla, mana tarixni esladingiz. Shu kunda o'zbek jamiyatida ana o'sha depressiya yoki tushkunlik atamasini ishlatsak, alomatlari bormi yo'qmi?
Albatta alomatlari bor. Biz aytaylik o'sha paytda hozir o'sha SSRning oxirgi yillarini nazarda tutaylik. O'sha paytdagi bizning kayfiyatimiz, o'sha paytdagi aytaylik hatto mana to'ylarni olishingiz mumkin. Hamma to'ylarga oddiy nazar bilan qaraydida to'ylardagi kayfiyatni juda zo'r edi, to'ylarimiz zo'r edi deb ayta boshlaydi. Lekin to'ylardagi bo'layotgan to'yning o'zi, chaqchaqning o'zi, odamlarning o'sha kuy va qo'shiqlarga asabiy ravishda o'yinga tushishlari jiddiy farq qiladi. Hozirgi to'ylarga qarasangiz, bu to'ylar to'ydan lazzat olish, kuy tinglash, raqsga tushish. Lekin o'sha to'ylarga nazar tashlasangiz, u yerdagi asabiy raqsga tushish.
Demak, bugungi jamiyatda, bugungi o'zbek jamiyatida depressiya alomatlari yo'q demoqchisiz. Shundaymi?
Yo'q, unday deganim yo'q. Depressiya alomatlari hozir ham ancha ko'payib borayapti va bu holatni o'sha psixologlar, etnograflar yaxshi tushunadi. Bizda ham ma'lum darajada kayfiyat sekin-sekin tushib boryapti.
Xo'p. Nima uchun tushib borayotganini gaplasharmiz, qarang. Alohida bir shaxsning depressiyasi haqida gapirarkansiz, uni davolash mumkinligini aytdingiz. Ya'ni depressiyaga qarshi qandaydir bir dori vositalari bor. Jamiyat depressiyasi qanday davolanadi?
Jamiyat depressiyasi ham xuddi o'sha shaxs qanday davolansa shunday davolanadi, ammo bu yerda masalaga bir kishining ijtimoiy holatini, bir kishining aytaylik kayfiyatini to'g'rilash bilan to'g'ri bo'lmaydi. Demak, bu yerda iqtisodchilar, siyosatchilar va mafkurachilar o'z aytaylik rolini o'ynashi kerak va ular mana bu holatdan chiqarishga o'z hissalarini qo'shish kerak. Chunki bir kishini depressiyadan chiqarish u boshqa narsa. Butun bir jamiyatni depressiyadan chiqarish bu umuman boshqa narsa.
Keling endi gapni nima uchun depressiya tushunchasidan boshlaganimni ochuvchi voqealar bayoniga o'taylik. Birinchi voqea. 31 may kuni Navoiy viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Nurota tuman sudida Xatirchi tumanida yashovchi 57 yoshli ayolga sud hukmi o'qildi deb xabar qildi Kun.uz sayti. Tegishli hujjatlarga tayanib xabar qildi Kun.uz. Ma'lum bo'lishicha 15-19 yillarda Turkiyada ishlab turgan davrida bu ayol 18 yili Odnoklassniki.ru ijtimoiy tarmog'ida benamozlik haqidagi 5 daqiqali video ma'ruzaga klass belgisini bosgan.
Ayol uyiga qaytgandan 4 yil vaqt o'tib, 2023 yil 15 fevral kuni ichki ishlar bo'limi xodimlari uni Xatirchi tumani ichki ishlar bo'limiga qarashli militsiya tayanch punktiga chaqirgan. Sud hujjatlarida ayolning mobil qurilmasi va ijtimoiy tarmoqlardagi profili tegishli sanksiya orqali ko'zdan kechirilgani yozilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari ayolning Odnoklassniki profilini ham tekshirgan va yuqoridagi videoga like bosganini topishgan. Tergov organi ayol mazkur postga klass munosabatini belgisini bosib, internet jahon axborot tarmog'ida o'zining 130 nafar virtual do'stlariga tarqatgan deya kvalifikatsiya qilgan.
Ayolga shu jinoyati yoki jinoyati uchun 3 yilga ozodlikni cheklash jazosini qo'llash to'g'risida hukm chiqarilgan. Sud hukmiga ko'ra ayol yashash joyidan kechqurun soat 10 dan ertalab 6 gacha chiqishi mumkin emas. Bundan boshqa yana qator cheklovlar mavjud. Domla, men hozir mamlakatdagi minglab masjidlarda qilinayotgan ma'vizalarda, to'y to'rkunlarda o'tkazilayotgan amru ma'ruflarda imomlar benamozlikning naqadar katta gunoh ekanligini bemalol aytayotgan bir paytda bu qanday hukm bo'ldi deb so'ramoqchi emasman. Men bunday hukmning har kuni u yoki bu materialga millionlab like bosayotgan o'zbekistonliklarning ko'nglida paydo bo'lgan xavotir haqida so'ramoqchiman sizdan. Tarozini bir pallasida qandaydir bir shubhali hukm, ikkinchi pallasida jamiyatning xotirjamligi, jamiyatning kayfiyati. Bu qanday savdo, domla?
Meni jiddiy ahvolga solasiz bu savollar bilan. Bilasizmi, birinchi o'rinda yuridik jihatdan bu ayolga qanday hukmni chiqarish uchun qanday belgilar asosida bu ayol aytaylik jazoga tortiladi? Qaysi jinoiy kodeksining qaysi bandlari va qaysi aytaylik statyalari bilan? Bu yerda jiddiy tortishadigan masalalar bu chiqadi albatta. Men bu tomoniga to'xtalmoqchi emasman. Lekin sizning aytgan hozirgi kundagi jamiyatdagi bo'layotgan, ayniqsa o'sha imomlar deb aytdingiz, men bu so'zni hatto ishlatmagan bo'lardim. Bu tabaqadagi kishilar menimcha xalq orasida targ'ibotning noqulay va nomutanosib yo'nalishiga kirib olganligini aytishim mumkin.
Yo, u boshqa masala, domlar. Men imomlar der ekanman, domlar. Imomlar der ekanman, imomlar benamozlikning yomon ekanligi to'g'risida har kuni o'sha besh vaqt namoz qilinar ekan, o'sha paytda aytishadi, juma namozlarida aytiladi. Lekin bu ayol benamozlikning yomon ekanligi to'g'risida gapirilgan mavizaga klass bosgan deyilyaptida, sud hukmida shunaqa deyilgan deb xabar qildi kun.uz. Men shuni shuning uchun aytdim xolos, imomlar deb.
Aslida mana shu aytaylik o'sha benamozlikning yomonligini ko'rsatib u ayol like bosgan bo'lishi kerak. Shundaymi?
Ha, shunda, ha, benamozlik namoz o'qi degan nimaga materialda like bosgan. Shu xolos deyapti.
Da. Hozir men bu voqeani aytmayman deb turuvdim. Hozir aytishga majbur bo'ldim. Boshqa bir misol keltiraman sizga. Bir 2-3 kun bo'ldi, bir to'yda bo'ldim. To'yda bilasiz, to'ylarda 15-20 minut o'sha siz aytgan imomlar ma'ruza qiladi. O'sha ma'ruzalarda har xil mana shunga o'xshash aqidalar va boshqalar aytiladi. Men qatnashgan to'yda voqea shunday bo'ldi. O'z va'zining o'rtasida o'sha imom degan kishi shunday dedi. Bugun kun hamma dunyodagi odamlar musulmon tug'iladi. Shu jumladan jonzotlar ham musulmon tug'iladi. Cho'chqalar ham musulmon tug'iladi, lekin ularning go'shti harom qilingan. Men bu so'zlarni nihoyatda o'sha domlaning aytgan so'ziga so'zma-so'z bo'lishiga yaqin qilib aytdim. Qarangda, odamlar musulmon tug'ilar ekan. Jonzotlar musulmon tug'ilar ekan. Cho'chqa musulmon tug'ilar ekan. Men o'sha davrdan turib o'sha imomni quvib chiqarishga tayyor edim, lekin qilmadim bu ishni. Chunki birovning to'yini buzib qo'yish mumkin.
Domlar. Hozir boshqa ketib qolamizda. Men savolimni to'g'ri bera olmadim shekilli. Qarang, qandaydir o'sha benamozlik yomonligi to'g'risidagi materialga like bosgani uchun Navoiy viloyatida 57-ga kirgan ayol jazolanganini to'g'risidagi xabarni o'qigan o'zbekistonliklar boshqa shunga o'xshagan materiallarga millionlab like bosgan. Ana o'sha ayolni jazolanganini eshitgach, ana o'shalarni xotirjamligi buzilib qolmaydimi degan savol edi. Ularda tushkil vahima boshlanmaydimi, ertaga meni ham chaqirib qolishsa ya qachondir bir bosgan like'im uchun degan vahima paydo bo'lmaydimi degan oddiy savol edi.
Oddiy savolga oddiy javob beraman. Bu mavzuni agar kuzatgan bo'lsangiz, o'sha internetda bu muhokama ham bo'ldi va odamlar izoh yozganda men ham bunaqangi layklarni ko'p bosganman, menga ham kelishi mumkin ekan, hammasini o'chirib chiqaman degan izohlar ko'p bo'ldi. Demak, bu siz aytgan tushkunlikning boshlanishi va o'sha tushkunliklarga sabab bo'luvchi dalil deb olsa bo'ladi buni.
İkinci vakıya. Muhammed Madjon degan Facebook xon 9-nji iyun kuni uni Jizzax ichki ishlar bo'limiga chaqirtirishgani, u yerda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 202.2 moddasi bo'yicha ayblanayotganini aytishganini xabar qildi. 202.2 modda yolg'on axborot tarqatish deb ataladi. Madjonning yozishicha u shu yilning 11 fevralida yozgan posti uchun ayblanmoqda.
Men va malakali huquqshunos suhbatdoshlarim 11 fevral kuni yozgan fikrimni 202 modda bo'yicha qonunbuzarlik ekanligini tushuna olmadik. Hech bo'lmaganda bironta ekspert xulosasi ham yo'q. Aslida bo'lishi shart.
Shu posti uchun Muhammad Madjon 202.2 moddasining sanksiyasiga binoan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi mumkin.
Mana bilmaganlar bilib ham oldi. Qishda zavod, fabrikalarda, metan zapravkalarda, xonadonlarda gaz, elektrni bo'lmaganligi sababini. Bundan 4-5 yil oldin muxolifatchilar maqtayapti. Siz nega tanqid qilasiz? Degan hamyurtlarim nima qildik endi? 36 milliondan chiqqan sanoqli jo'mart farzandlaringizni Abdumanov, Abduqodirlarni o'g'irlab ketib, hammadan yashirincha tergov, sud qilishyapti. Sudsiz ayblashdi. Ziyoling maddoh, sen hamon mardikor, tarqoq, tomoshabinsan, xuddi 1938 yillardagi kabi.
Domla, mana o'sha post bilan tanishdik. Muhammad Madjonning postini o'qidik. Prezident Mirziyoyev boshlagan nisbiy ochiqlik siyosatidan ruhlangan o'zbekistonliklar shu paytgacha Muhammad Madjonnikiga o'xshagan minglab postlarni e'lon qilishdi. Men endi ularning ko'nglida paydo bo'lgan xavotir haqida so'ramoqchiman sizdan. Tarozini bir pallasida qandaydir bir tish jag'i yo'q post, ikkinchi pallasida jamiyatning xotirjamligi, kayfiyati. Bu qanday savdo?
Biz yana bir og'riq mavzuni, og'riq ayniqsa psixologlar tahlil qiladigan mavzuni boshladingiz. Bilasizmi, biz atrofdagilarga shu darajada befarq bo'lishga o'rganib qoldik. Yon qo'shnimiz ahvoli og'ir bo'lsa, shuni ham so'ramaymiz. Hozirgi siz aytgan voqealar ma'lum ma'noda o'sha aholini, ko'pchilikni depressiyaga olib keladigan sabablardan bo'ladigan bo'lsa, biz bugungi kunda ko'pchilikni mana shu befarqlikka o'rgatib boryapmiz. Ziyolilarimiz o'z so'zlarini, o'z fikrlarini, o'z munosabatlarini bildirmayapti bu borada. O'zingiz ayting, boshqa sabablar bilan aholining boshqa qatlami depressiyaga aytaylik sekin-sekin boryapti deng. Men sizga boshqa bir voqeani aytayman. Mana hozirgi kundagi ziyolilarning depressiya holatiga kelayotgan sabablardan bittasi bu tilga munosabat va 30 yildan buyog'iga qabul qilinishga qandaydir to'siqlar bilan kelayotgan alifbo masalasi. Ko'p ziyolilar ko'p gapirdi, lekin inobatga olinmaganidan ko'pchilik ziyolilar o'sha siz aytgan depressiya holatiga kelyapti bular. Bular o'z munosabatini bildirishdan qochayapti. Bu degan so'z.
Yo, endi o'z munosabatini qarang-da, o'z munosabatini bildirsam, daqli militsiya chaqiryapti-da. Muhammad Madjonni chaqirganday.
Ana xuddi shunday. Suhbatimizning boshida aytdim-ku. Bunday kishilar depressiyaga tushayotganlar suhbatdan, munosabatdan, odamlardan qocha boshlaydi. Ziyolilar ham hozir xuddi shu ahvolda. Hatto bir-biri bilan suhbatlashgan paytlarda ham, men bunaqangi suhbatlarda ko'p bo'laman, ular shu mavzuni qo'yinglar, baribir hal bo'lmaydi deydi. Bittasi shu bilan to'xtaydi. Qarayapsizmi? Mana bu depressiyaga olib keladigan katta omillardan bittasi. Bu albatta yechilishi kerak bo'lgan depressiyaning sabablaridan bittasi.
Uchinchi voqea. Kecha inson huquqlari 2 kun oldin inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov Toshkent shahar sudida Xorazmdagi bolalar uyining voyaga yetmagan qizlari bilan jinsiy aloqada bo'lib kelgan davlat amaldorlari ustidan apellyatsiya sudi yakuniga yetay deb qolganini xabar qildi. Esingizda bo'lsa kerak, voyaga yetmagan qizlar bilan jinsiy aloqada bo'lib kelgan Xorazm viloyat adliya boshqarmasining sobiq rahbari O.M. Xorazm viloyat Yangiariq tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sobiq boshlig'i A.K.lar 1,5 yillik ozodlikni cheklash bilan jazolangan. Bu jamoatchilikka oshkor bo'lganidan so'ng ish yana qayta ko'riladigan bo'lgan edi. Ana o'sha holat oshkor bo'lgandan so'ng apellyatsiya sudida ketayotgan jarayon haqida xabar qilar ekan Abdurahmon Tashanov bunday yozdi.
Qizlarning advokatlari ishni nomusga tegishga malakalashni suddan so'rab yotibdi. Qizlar majburlanganini ta'kidlamoqda, ammo sud hozircha ayblovni o'zgartirmoqchi emas. Bu modda bilan pedofillar Xorazm sudi bergan jazodan ko'prog'ini olmaydi. Sud deyarli muzokara bosqichiga kelib qoldi.
Domla, navoiylik 57 yashar ayol bundan 5 yil oldin bosgan bitta layki uchun 3 yilga ozodlikdan cheklandi. Jizzaxlik Facebook xonga bitta posti uchun katta miqdorda jarimaga tortilish tahdid qilib turibdi. Voyaga yetmagan qizlarni zo'rlab kelgan davlat amaldorlari esa yana suvdan quruq chiqib ketishi kutilyapti. Har holda shunday taassurot qopdi Abdurahmon Tashanovda. Men endi jamoatchilikning ko'nglida adolatga ishonchsizlik paydo bo'lish ehtimoli haqida so'ramoqchiman sizdan. Tarozini bir pallasida ikki amaldorning jazosiz qolishi, ikkinchi pallasida jamiyatning davlatga adolatga ishonchi yo'qotilishi, xotirjamligi kayfiyati. Bu qanday savdo bo'ldi?
Suhbatimizning boshida ko'tarilgan mavzu o'sha depressiya bo'ladigan bo'lsa, xalq. Men aytdim-ku, bir kishining depressiyadan chiqarish balkim qiyin bo'lmas, lekin jamiyatni depressiyadan chiqarish ancha qiyin bo'ladi. Buning uchun juda katta ishlar qilinishi kerak. Hozir siz aytgan voqealar, men boshqa aytaylik, ko'pchilik bunaqangi voqealarni ham aytishim mumkin. Qonunga hamma barobar bo'ysinmas ekan, bu albatta o'sha voqeadan xabardor bo'lgan odamlarni depressiyaga olib kela boshlaydi. Bunga juda misollar ko'p keltirish mumkin. Kimningdir uyi buziladi, kim qandaydirdir fermerning yerlari haydab tashlanadi va boshqa shunga o'xshagan voqealar. Nimaga aytaylik, bu fermer azob chekish kerak, nimaga falonchi qonunga qattiq jazoga tortiladi-yu boshqa bir aytaylik qonunni buzgan kishi qattiq jazoga tortilmaydi. Mana bu holatlar o'sha birgina shaxsni emas, katta-katta jamiyatni, katta-katta aytaylik qishloq va boshqalarning birdaniga kayfiyatini tushirishi, odamlarning davlat siyosati va o'sha davlat targ'ibot vositalariga ishonmay qo'yganligiga olib kelishi mumkinligi.
Ana o'sha alomatlar sezilyapti, sezilayotganini aytdingiz, lekin shuni oldini olish kerak bo'lgan davlat institutlari bor. Tashkilotlarni aytayapman, muassasalarni aytayapman, idoralarni aytayapman, xizmatlarni aytayapman. Nima uchun ana o'sha institutlar bu masalada bir ish qilayotgani ko'rinmayotganda, nega shunday?
Bilasizmi, yana bir chuqur masalani ko'tarayapsiz, nega shunday deb. Biz aslida juda katta bir xatoni o'sha 91 yilidan boshlab, mustaqillikka o'tgan paytimizdan boshlab katta xatoga yo'l qo'ydik. Eski konstitutsiyamizda 2-bandi 12 paragrafida shunday so'zlar yozilgan edi. O'zbekiston davlati hech qanday mafkurani davlat mafkurasi sifatida qo'llab-quvvatlamaydi. Bizda mafkura rang-barangligi davomi endi ko'zda tutilgan mana shu yo'nalishda ish olib boriladi deyilgan edi.
Bu yani hop, bu juda katta mavzu. Mafkura kerakmi, yo'qmi? Va u agar kerak bo'ladigan bo'lsa qanday bo'lishi kerak? Sizni maqolalar bu xususda, bu yo'nalishda qator maqolalaringiz bor. O'shalardan bittasini kuni kecha men o'qidim. Bu juda katta mavzu. Endi qarangda, domla. Xo'p, o'sha mafkura bor ham deylik. Lekin mafkurani mavjud bo'lishini o'zi adolatni ta'minlab qo'ymaydi-ku. Masalan, o'sha qamalish kerak bo'lgan davlat amaldori qamalsa bo'ldi-ku. O'shanda ha, mana davlat amaldorlari ham qamalar ekan degan ishonch paydo bo'ladi, adolatga ishonch paydo bo'ladi va boyadan beri aytayotganimiz tushkunlikni paydo qiladigan yana bitta unsur kesiladi. Oddigina narsa.
To'g'ri. Agar o'sha qonunlar siz aytgan adolat masalasi mafkuraga borib taqalmas ekan, kimdir ko'proq haq, kimdir to'g'rilardan to'g'riroq bo'lib qolaveradi. Insonlar jamiyatda yashar ekan, umumiy mafkuraga tayangan holda o'z hayotini qursagina ular o'sha qonunga ishona boshlaydi.
Endi umuminsoniy qadriyatlar bor, umuminsoniy o'sha mafkura bor o'zi aslida. Halol bo'l, birovni haqqini yema, o'g'irlik qilma. Mana shu narsalar o'zi yetarli emasmi? Xo'p, domla, studiya vaqtimiz oz qolyapti. O'sha mafkura dedingiz, boya aytdim, juda katta mavzu, alohida suhbat bag'ishlarmiz. Boyagi ovozsiz ko'rganimiz videodagi yigitga qaytaylik. Ko'rganimiz videodagi yigit qashqadaryolik bloger Elmurod Odildir. U o'tgan oy oxirida jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tuman sudi qarori bilan 15 sutkaga qamalgan edi. Kuni kecha jazoni o'tab ozodlikka chiqib oq, uyiga ham yetib bormay yo'lda video bayonot yozib e'lon qildi. Uning qariyb 3 daqiqalik video bayonotini 3 qismga bo'lish mumkin. Birinchi qismda Elmurod Odil qamalishiga sabab bo'lgan voqeaning o'z talqinidagi versiyasini aytadi, eshitamiz.
Hurmatli do'stlar, men ayni vaqtda 16 kunlik qamoq jazosini o'tab uyimga qaytmoqdaman. Bundan 16 kun avval Yakkabog' tumanidagi pulla tarqatish punktiga tashrif buyurganimda, shu jarayonlarni yoritayotganimda Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev meni shaxsiy pul telefonimni tortib olib, sindirib tashladi hamda tanamga bir necha bor zarba berdi. Undan so'ng ichki ishlar xodimlari meni idoralariga olib ketishda bir necha bor tushirishdi. Ularni zarbalarini qamoqxonada yotganimda og'riqni his qilib yutib yotdim.
Bayonoti davomida Elmurod Odil haqiqat izlash foydasiz degan fikrga kelgani, hafsalasi pir bo'lgani haqida gapiradi.
Bizni jamiyatda siz jabrlanuvchi bo'lib turib oxirida aybdor bo'lishingiz ehtimoli juda ham katta ekan. Men kabi jurnalistlar, hatto mustaqil blogerlarga aytadigan o'zim gapim bor. Sizlar bu jamiyatda haqiqat va adolatni izlashni shunchaki to'xtating deyman. Oilangiz davrasida bo'ling deyman. Baribir adolat va haqiqat izlaganingiz bilan uni topa olmaysiz.
Xuddi shunday bayonotni bir necha kun oldin qashqadaryolik boshqa bir 5-6 bloger e'lon qilgan edi. Video bayonoti oxirida Elmurod Odil O'zbekiston prezidentiga murojaat qilgan.
So'zim oxirida aytmoqchimanki, prezident, siz ijtimoiy tarmoq faollariga, mustaqil jurnalist va blogerlarga bir necha bor muammolarni yoritishni ta'kidlab o'tgan edingiz. Bizni himoya qila olmas ekan siz nega bizni bu ishlarga undandingiz deb aytmoqchiman sizga.
Domla, mana shunday kayfiyat. Elmurod Odilning bu so'zlarini sharhlash zarurati bormi, yo'qmi bilmayman. Agar sharhlagingiz kelsa, marhamat qiling. Yana bir narsaga e'tibor bering. Shu paytgacha prezident so'zi oldiga muhtaram so'zi, hurmatli so'zi bir xuddi bir qonun bilan belgilab qo'yilgandek qo'shilar edi. Elmurod Odil prezidentga murojaat qilar ekan muhtaram so'zini qo'shgani yo'q.
Bu yerda izohlasam o'sha baribir mutaxassisligimga boraman. Shaxsning ishonchining so'ndirilganligi yaqqol ko'rinib turibdi. Har qanday kishi biron kishidan boshqa bir kishidan va'da yoki biron bir narsani olish berishga kelishilgan holda o'sha va'dalar, shartnomalar buzilsa, kishining ishonchi so'nishiga olib kelishi 15 sutka o'tirgandan keyin kishining to'liq ishonchini sindirilganligi ko'rinib turibdi. Endi bu faqatgina o'zi emas, boshqalarni ham shu ahvolga tushmaslikka chaqirayapti. Ko'ryapsizmi? O'sha tushkunlikni men bu narsaga, bu yo'nalishga tushyapman. Sizlar ham tushmanglar deb aytishga hali kuch yetyapti. Lekin bu kuch unga aytaylik yordam bermasligi mumkin. Bu o'sha tushkunlikning ikkinchi pog'onasiga ko'tarilishi mumkinda odamlardan aytaylik bu chaqirish bu yoqda tursin, odamlar bilan muloqotda bo'lishdan ham qochib qolishi mumkin. Buning sabablari albatta jamiyatdagi sekin-sekin kuchayib kelayotgan ishonchsizlik bo'ladi. Bu ishonchsizliklar ma'lum ma'noda sekin-sekin suhbatimizning boshida aytilgan o'sha suitsid va boshqalarining ko'payishiga olib keladi. Menda suitsid bo'yicha katta statistik ma'lumotlar bor. Ularni tahlil qilib har viloyatning aytaylik holatlarini aytish mumkin, lekin umumiy bir xulosani aytishim mumkinki, voqealar shunga olib kelyapti. Bizda suitsid va ahvolning yomonlashishi sekin-sekin kuchayish tomonga qarab siljiganligini sezish mumkin.
Mana siz kuni kecha Bo'ka tuman ichki ishlar bo'limida yuz bergan voqea ham ana o'sha jamiyatga jamiyatni qay ahvolda ekanligi, jamiyat tushkunligi boshlanganini bir belgisi deb qabul qilish mumkinmi yoki bu alohida
mumkin, mumkin. Umumiy hamma voqealarni shu siz bilan biz hozir muhokama qilayotgan yo'nalishga solsa bo'ladi. O'sha Toshkent viloyatidagi deputatning deputatligi olib tashlanishi, Ko'charboyevning Oliy Majlisdan chiqib ketishi va boshqalarining aytaylik o'zlarini kurash maydonidan tortib chiqarishi, hozirgi oddiy blogerning ham endi bu ishni qilmayman deyishi, buning voqeasi orqasida boshqa blogerlar matbuotga yozayaptiki, men ham qilmasligim kerak ekan bu ishlarni deb turib o'zini chetga olishlari, hammasi bizni bir shaxsni emas, jamiyatimizni sekin-sekin tushkunlikka tushirishi kerak. Buning oldini olinmasa, ma'lum ma'noda bu voqealar albatta jiddiy holatlarga olib kelishi mumkin. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Tushkunlik, suitsid va bunaqangi narsalar odatda voqea jiddiylashib kelayotgan paytida kuchayib boradi. Xuddi shunday aytaylik, ikkinchi jahon, birinchi jahon urushlari oldida aholi o'rtasida suitsid ko'payadi, tushkunlik ko'payadi, lekin urush boshlanishi bilan bu voqealar to'xtaydi. O'z normal holatiga tusha boshlaydi. Bizda ham shuning oldini olish kerak.
Damla, shu joyda suhbatimizni to'xtatishga majburman. Bizda ham shuni oldini olish kerak degan gapingizda to'xtataman. Chunki studiya vaqtimiz tugab qoldi. Sizga katta rahmat. Bugun Ozod Nazarda pedagog va psixolog olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev menga suhbatdosh bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya tomonidan Ukrainadagi urushda Markaziy Osiyo davlatlaridan eng kamida 93 kishi, 19 nafari Qirg'izistondan, 34 nafari O'zbekistondan va 40 nafari Tojikistondan halok bo'lgan. BBC Rus xizmat markaziy Osiyo davlatlari vatandoshlarining Rossiya qamoqxonalari va harbiy komissariyatlari tomonidan Ukrainadagi urushga yollangani bo'yicha o'z surishtiruvini e'lon qildi. Bu ma'lumotlarda qabrlari aniqlangan migrantlargina aks etgan. Ozodlik muhojirlar dafn etilgan bunday qabrlardan birini Moskva viloyatida aniqlagandi. Mutaxassislar aslida Ukraina jabhasida nobud bo'lgan markaziy osiyolik mehnat migrantlari soni bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Urushning 477-chi kuniga oid shu kabi xabarlar tafsilotlari bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 15 iyunga o'tar kechasi Rossiya harbiylari dronlar va qanotli raketalar yordamida Ukraina shaharlariga yirik hujumlar uyushtirdi, deya xabar bermoqda Ukraina bosh shtabi. Butun mamlakat bo'ylab havodan ogohlantirish e'lon qilindi. Odessa, Krivoy Rog, Xarkovda portlashlar eshitildi. Bu kadrlarda aks etgan ayol esa Kramatorskka qilingan hujumdan keyin qutqarib qolindi. Dastlabki rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Odessada havo hujumidan mudofaa tizimi ishlagan. Portlashlar Krivoy Rogda ham eshitilgan. Krivoy Rogga raketa hujumi natijasida 2 korxona vayron bo'ldi.
Bugun tunda dushman yana Krivoy Rogga raketa bilan hujum qildi. Ular 2 sanoat korxonasiga zarba berdi. 38 yoshli erkak jarohat oldi. U o'rtacha og'irlikda kasalxonaga yotqizildi.
Uning so'zlariga ko'ra, ishlab chiqarish obyektlari sezilarli darajada vayron bo'lgan, gaz quvurlari yorilgan. Ukraina bosh shtabi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya harbiylari Ukraina bo'ylab 6 X-22 havodan uchiriladigan qanotli raketa, 4 kalibr dengizdan uchiriladigan qanotli raketa va 20 Eronning Shahid hujumchi dronlarini uchirgan. Umuman olganda, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi 38 havo zarbasi berdi va bir nechta raketa tizimlaridan 52 hujum uyushtirdi, deya xabar beradi Ukraina bosh shtabi. Ayni vaqtda Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim 15 iyunga o'tar kechasi 9 dron hujumiga uchragan. Qurbonlar yo'q, bir qancha uylarning derazalari singan, deya ma'lum qildi okupatsiya qilingan Qrim hududi rahbariyati. Rossiya bugun tongda Xerson shahri markaziga raketa zarbalarini berdi, shahardagi bir nechta binolarga zarar yetdi.
Biz uzoq vaqt davomida rus ishg'oli ostida yashadik. Odamlar yaxshi narsalarga emas, balki dahshatli narsalarga moslashmoqda. Ko'rib turganingizdek, ular bizni muntazam ravishda o'qqa tutmoqda.
Rossiya Ukrainaning Odessa va Nikolayev viloyatlarini ham bombardimon qildi. Xususiy binolar va portdagi infratuzilma nishonga olingan. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya uzoq masofali Tu-22M3 bombardimonchi samolyotlari hamda Su-30 va Su-35 qiruvchi samolyotlari bilan Qora dengizdan turib zarba bergan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni yana bir bor jahon hamjamiyatini Rossiya raketalarini ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlardan mahrum qilishga chaqirdi.
Продовжуємо і нашу комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва.
Biz Rossiya raketalarini ishlab chiqarish bo'yicha hamkorlarimiz bilan aloqani davom ettirmoqdamiz. Bugun rus vahshiylari kalibrli raketalar bilan Odessaga navbatdagi raketa hujumini amalga oshirdi. Kalibr raketalarining o'nlab komponentlari terrorni kuchaytirish uchun boshqa mamlakatlardan Rossiyaga yetkazilgan. Dunyoda rus raketa ishlab chiqaruvchilari foydalanadigan komponentlarni har bir mamlakatdan, har bir kompaniyadan yetkazib berish yo'llarini kesish uchun barcha imkoniyatlar mavjud.
Chiy komponenti vykorystovuvchiya rossiyskimi vyrobnikami raket.
U shuningdek Polshaga Ukrainaning NATOga kirishini qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Va aynan shu lahzada Rossiyaning NATOdagi kimdir hali ham Rossiyadan qo'rqadi degan taxminlari butunlay barham topishi kerak, dedi. Front chizig'ida esa shiddatli janglar davom etmoqda. Ukraina mudofaa vazirligi va Anna Malyar telemarafon efiridan qarshi hujumni boshlagan Ukraina kuchlari minalangan maydonlar va faol qarshilikka duch kelganini aytadi.
Bir necha yo'nalishda hujum harakatlari ketyapti. Shu bilan birga dushman ham bir necha yo'nalishda hujum qilishga urinmoqda. Ya'ni hozir biz ham hujumda, ham himoyadamiz. Juda jiddiy qarama-qarshilik ketmoqda.
Ukraina mudofaa vazirligi vakilining aytishicha, Rossiya artilleriya va minalyot, shuningdek havo hujumlari tezligini oshirgan. Chorshanba kuni Malyar Ukraina kuchlari ayrim hududlarda 0.5 km oldinga siljiganini xabar qilgandi.
Есть у вас,
да, Payshanba kuni NATO mudofaa vazirlari Ukraina bilan bo'lajak munosabatlarni muhokama qilish uchun uchrashdi. Chunki Rossiyaning bu mamlakat bilan urushi uning tez orada dunyodagi eng yirik xavfsizlik ittifoqiga qo'shilish umidlarini kuchga chiqarmoqda. Ukraina tarafdorlari muntazam ravishda forumga qo'shilib, Kiyevga Rossiya bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun qurol va o'q-dorilarni yig'ishga harakat qilishadi. Shu bilan birga NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, Rossiya bilan urush olib borayotgan bir paytda Ukrainaning NATOga qo'shilish bo'yicha yakdilligi yo'q. Ayni paytda Ukraina uchuvchilari Amerikada ishlab chiqarilgan F-16 qiruvchi samolyotlarini boshqarishni shu yilning yozida boshlashlari mumkin. Bu Kiyevga Rossiya bilan urushda uzoq muddatli qudratli yordam bo'ladi, dedi Niderlandiya mudofaa vaziri Reuters agentligiga. 2008 yilda NATO Ukraina qachonlardir tashkilotga qo'shilishi haqida kelishib olgan. Biroq a'zolik bo'yicha muzokaralar boshlanishi sanasi belgilanmagan. Urush davom etar ekan, Ukraina 30 sentyabr kuni NATOga tezkor kirish protsedurasi bo'yicha ariza topshirgan. Raketa zarbasi natijasida Aleksandr Vinkovskiy rahbarlik qiladigan ko'zi ojizlar tashkiloti binosi ham vayron bo'ldi. Vinkovskiy o'tgan oy Rossiyaning dron hujumi natijasida jarohat olib, ko'zi ko'rmay qoldi. Vinkovskiyning korxonasida 80 kishi mehnat qiladi. Ulardan 54 nafari nogironlar. Korxona avtomat o'chirgich, rozetka va kiyim ilgich ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Rossiya asosan tunda hamma uxlab yotgan vaqtda Ukraina shaharlarini nishonga olmoqda. Bu esa ko'zi ojiz odamlar uchun yanada qiyinchilik tug'diradi.
Ko'zi ojiz inson o'q qayerdan kelayotganini bilmaydi. Ular nima sodir bo'lganini angla olmay qoladi. Bu stressni boshidan o'tkazmagan odam his qilishi qiyin. Ular bilan gaplashib ko'rsangiz, ularning ahvoli juda og'ir ekanini ko'rasiz.
Ukraina nogironlar milliy assambleyasi urush davrida ko'zi ojiz odamlarga psixologik yordam va reabilitatsiya ko'rsatib kelmoqda. 11-12 iyul kunlari Vilniusda NATO sammiti bo'lib o'tadi. Unda Ukrainaning alyansga kirishi yoki mamlakatning a'zo bo'lib kirishi va uni himoya qilish borasida NATO tomonidan Kiyevga berilishi mumkin bo'lgan kafolatlar asosiy mavzu bo'ladi. Chexiya prezidenti general Petr Pavel Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv intervyusida Ukraina ilgari NATO tomonidan Finlandiya va Isroilga berilgan kafolatlarga o'xshash muayyan kafolatlar olishi mumkin dedi.
Sammitda Ukrainaning kelgusida urush tugaganidan so'ng NATOga a'zo bo'lib kirishiga doir aniq gaplar aytilsa, buni olqishlayman albatta. Men NATO Kiyevga berishi mumkin bo'lgan kafolatlarning ikki turi yoki ssenariysi haqida eshitdim. Biri Finlandiyaga berilgan kafolatlarning aynisi, NATOga qo'shilish g'oyasidan tortib ratifikatsiyagacha. Ikkinchisi esa Isroilga taqdim etilgan kafolatlarga o'xshash. Menimcha bu ikkisining o'rtachasi bo'lgan muayyan kafolatlar belgilanadi.
Finlandiya NATOga rasman 2023 yil 4-aprelda a'zo bo'lib kirgan. U bilan Shvetsiya Rossiya Ukrainaga hujum qilgandan so'ng betaraflikdan voz kechib, o'z xavfsizligini ta'minlash maqsadida NATOga kirishga qaror qilgan. Isroil NATOga a'zo emas, ammo alyans bilan yaqin hamkorlik qilib keladi. Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATE bosh direktori Rafael Grossi xavfsizlik nuqtai nazaridan chorshanba kuni rejalashtirgan Zaporojye atom elektr stansiyasiga tashrifini keyinga qoldirdi, dedi chorshanba kuni Ukraina energetika vaziri Herman Galushenko. Unga ko'ra, Ukraina harbiylari vaziyatni baholamoqda. Grossining Zaeske dastlab rejalashtirilgan tashrifining maqsadi Kakhovka to'g'oni portlashdan keyingi vaziyatni baholash edi. Kakhovskaya GES'ning to'g'oni 6 iyun kuni vayron qilingan Ukraina va Rossiya bir-birini unga hujum qilishda ayblamoqda. 2022 yil martidan beri Rossiya kuchlari nazoratida bo'lgan Zaporojye AESi Kakhovka GES'idan 140 kilometr shimoli-sharqda joylashgan. Chorshanba 14 iyun kuni Rossiya Davlat Dumasi jarrohlik yo'li bilan jinsni o'zgartirishni butunlay taqiqlovchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Qonun loyihasini 450 deputatdan 365-tasi ma'qullagan, qarshilar va betaraflar bo'lmagan. Huquq faollari qonun loyihasini keskin tanqid qilishmoqda. Ekspertlarga ko'ra, u ruhiy kasalliklar va suitsidlar soni ortishiga, shuningdek, noqonuniy tibbiy xizmatlar qora bozori paydo bo'lishiga olib keladi demoqda. Bu yangilik manzarasida chorshanba kuni Duma yana ikkita qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qilgani jamoatchilik e'tiboridan chetda qoldi. Ulardan biri harbiy chaqiruv yoshini uzaytirish to'g'risida. 2024 yildan Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun chaqiruv yoshi 27 dan 30 yoshga uzaytirish taklif qilinmoqda. Ikkinchi qonun loyihasi harbiy holat rejimini buzganlik uchun jarimalar va 30 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosini joriy etish nazarda tutadi. Andrey Livishenko ukrainalik ko'ngilli. U Xersonning suv bosgan hududlaridan tinch aholini evakuatsiya qilishda ishtirok etmoqda. Shu bilan birga u saksofonda Ukraina madhiyasini chalib, odamlarga biroz bo'lsa-da yaxshi kayfiyat ulashmoqda. Livishenko 2014 yilda Rossiya bosib olgan Qrimda Ukraina madhiyasini ijro etish orzusi ekanligini aytadi.
Slava Ukraine!
Slava!
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube, Telegram va boshqa tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yo obod Turkmaniston, yo qamoqxona. Turkmaniston hukumati blogerlarni ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkman mulozimlari taniqli mahalliy blogerlarni to'plab, ularga mamlakatni baxtiyor va gullab yashnayotgan o'lka qiyofasida tasvirlash vazifasini yukladi. Shu bilan birga blogerlarni jiddiy ogohlantirishdi ham. Turkmanistonni yomonlab kontent tarqatish taqiqlanadi va buning uchun qamalishlari mumkin. Turkmaniston avtoritar hukumati axborot oqimini hamisha qattiq jilovlab kelgan. Mamlakatda yangilik saytlari, ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari kuzatiladi va bloklab turiladi. Biroq ko'plab turkmanlar internetga qo'yilgan cheklovlarni chetlab o'tish uchun VPN va boshqa vositalardan foydalanishda davom etmoqda. Hukumat esa aholi iste'mol qilayotgan kontent ustidan nazorat o'rnatish maqsadida yangi choralarni qo'llashga urinayotir. Yaqinda bir necha viloyatda davlat mulozimlari, mahalliy blogerlar va jamoatchilik fikr yetakchilarini yig'ib, ularga baxtiyor va gullab yashnayotgan Turkmaniston mamlakati obrazini targ'ib etishni buyurishdi. Ayrim blogerlar ismlari sir qolishi sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishicha, politsiya ularni internetda hukumatni tanqid qilish oqibatlari haqida ogohlantirib, tanqidiy kontent tarqatgan odam qamalishini aytgan. Hatto bunaqa kontentga layk bosish yoki izoh qoldirish ham man qilinadi va bu hukumatga qarshi harakat sifatida baholanishi mumkin deya ogohlantirganlar. Politsiyaga chaqirilganlar Instagram, TikTok va YouTube'da katta auditoriyaga ega, ijtimoiy tarmoqlar orqali pul ishlaydigan va turli mavzularda o'z pozitsiyasini bildiradigan mashhur blogger va influencerlar. Ularga ko'ra, politsiya kontent yaratuvchilardan Turkmanistonni faqat ijobiy qiyofada ko'rsatadigan, masalan, baxtiyor bolalar yoki shaharlarda bo'layotgan yangi qurilishlar aks etgan materiallarni e'lon qilishni talab qilmoqda. Davlat ommaviy axborot vositalari va hukumat veb-saytlari doimgidek yangi bozorlar, maktab va shifoxonalar ochilishi kabi ijobiy voqealiklarni yoritadi. O'z lavhalarida yangi xonadonga ko'chib o'tgan baxtiyor oilalarni yoki o'rim yig'i mavsumi boshlanishi oldidan xayr baraka so'rab duo qilayotgan pir badavlat qariyalarnigina ko'rsatadi. Ozodlik blogerlarning da'volari yuzasidan politsiya va boshqa rasmiylarga izoh so'rab murojaat qildi, biroq barcha so'rovlari javobsiz qoldirildi. Mahalliy manbalar politsiyaning blogerlarga nisbatan so'nggi xatti-harakatlari yaqinda internetda tarqalgan video bilan bog'liqligini aytishmoqda. Rolikda go'yoki turkman politsiyachisi haydovchini ayblab, undan pora olish maqsadida o'z pagonini yulgani iddao qilinadi. Video avvalida yosh politsiyachi jarima yozganini va yo'l chetida to'xtatilgan avtomobil haydovchisi bilan gaplashib turgani aks etgan. So'ngra zobit suratga olishayotganidan bexabar o'ng yelkasidagi pagonni yulib olib, kapot ustiga tashlaydi va buni haydovchiga to'nkaydi. "Sen hozirgina mening pagonimni yulib olding. Bu taqiqlangan," deydi u haydovchiga. Keyin esa o'tkinchilar uni suratga olishayotganini ko'rib, ulardan syomkani to'xtatishni talab qiladi. Politsiya xodimi va haydovchining shaxsi aniqlanmadi. Tasvir qayerda olingani ham noma'lum. Rolik tarmoqda 3 iyun kuni paydo bo'lgan edi. avtomobilning raqam belgilariga qaraganda u Lebap viloyatida ro'yxatga olingan. Hukumat idoralari video bo'yicha rasmiy izoh bermadi. Bu orada huquqni muhofaza qiluvchi idoralar maktablar va davlat muassasalarida kutilmagan reydlar o'tkazib, talaba o'quvchilar va xodimlarning mobil telefonlaridan hukumatga qarshi materiallarni izlashda davom etmoqda. Turkman politsiyasi ko'p hollarda talabalardan taqiqlangan saytlarga kirish uchun VPN va boshqa vositalardan foydalanmayman degan mazmunda tilxat yozib berishni talab qiladi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Turkmanistonda 122 mingdan ortiq veb domen bloklab qo'yilgan. Turkmaniston bir necha marta dunyodagi internet tezligi eng past mamlakat o'laroq tilga olingan. Britaniyaning Cableco UK shirkati dunyo mamlakatlaridagi keng palasali internet tezligiga oid hisobotida 2021 yilda Turkmaniston o'rtacha sekundiga 0.150 megabit tezlik bilan 224 mamlakat orasida internet eng sust ishlaydigan mamlakat deb topilganini ma'lum qilgan edi. Hisobotda Turkmanistonda 5 gigabaytli video faylini yuklab olishga 22 soatu 34 daqiqa vaqt kerak bo'lgani aytiladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Namanganda mahbusni qiynoqqa solgan ichki ishlar xodimiga ozodlikni cheklash jazosi berildi. Bolalarini qiynab videoga olgan ayol jarimaga tortildi. Uzbekistan Airways Chexiyadan 4 ta LET L410 samolyotini sotib oladi. Mirziyoyev Si Szinpinni 70 yoshi bilan qutladi. Qirg'izistondagi huquqbonlik tashkiloti marhum huquq faoli Azimjon Asqarovni oqlashga chaqirdi. Gretsiya sohilida qayiq ag'darilishi oqibatida halok bo'lganlar soni 79 kishiga yetdi. Pentagon maxfiy hujjatlarini oshkor etgan shaxsga ayblov bildirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi ko'rsatuvda muhokama qilinadigan voqealar. Navoiy, yoshi 57 dagi ayol 5 yil oldin odnoklassnikida diniy ma'ruzaga klass bosgani uchun 3 yilga ozodlikdan cheklandi. Jizzax, Facebookdan foydalanuvchi yigit ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, shu yil fevralidagi bir posti uchun ayblov bildirildi. Qashqadaryo, 15 sutkaga qamalgan bloger jazoni o'tab chiqib qilgan video bayonotida prezidentdan xavfsalasi pir bo'lganini bildirdi. Toshkent, Xorazmdagi bolalar uyining voyaga yetmagan qizlari bilan jinsiy aloqada bo'lib kelgan davlat amaldorlari ustidan apellyatsiya sudi yakuniga yetish arafasida hukm kutilmoqda. Bugungi suhbatimiz shu voqealar atrofida quriladi. Suhbatdoshimni tanishtirish uchun bir eski maqolni keltirmoqchi bo'ldim-u, u kishining suhbatdoshimning ko'nglini og'ritib qo'ymaslik uchun o'sha maqolning yangi versiyasini o'ylab topdim. Mana o'sha yangi maqol.
Tajribasi boy bilganni tajribasiz boy bilmaydi.
Biroz fikr qilsangiz, bu maqolni qaysi maqol o'rniga yasaganimni topasiz albatta. Shunday qilib, bugungi suhbatdoshim hayotiy tajribasi boy pedagog va psixolog olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev. Assalomu alaykum, domla.
Assalomu alaykum, Sarvarjon.
Domla, suhbatimizni biroz zerikarliroq tuyulishi mumkin bo'lgan bir ilmiy savoldan boshlamoqchiman. Sof ilmiy savol. Depressiya nima?
Depressiya psixologiyada asosiy diagnoz, asosiy tashxislardan bittasi. Bu tushkunlik. O'zbek tilida oddiy tushkunlik va kasallik darajasiga ko'tarilib ketishi mumkin bo'lgan nihoyatda xavfli hayotga aytaylik katta ta'sir qilib kishining hayotini izdan chiqarib yuborish darajasiga boradigan psixologik kasallik tushkunlik.
O'sha depressiyani tushkunlikni shunchaki yomon kayfiyatdan nima farqi bor?
Yomon kayfiyat odatda bir voqea bilan boshqa bir voqea bilan sabab bo'lib, yaqin bir voqea bilan sabab bo'lsa, ikkinchi bir voqea bilan bu yomon kayfiyatdan chiqib ketishingiz mumkin. Tushkunlik odatda surunkali biron bir voqealar, hayotiy tarzga to'g'ri kelmay qolgan sabablar bilan kishining ongiga surunkali joylashib qoladi-da, undan chiqa olmay qoladi. Odatda bunda bu holatdan chiqishga psixologlar yordam berish kerak, lekin bizda psixologiya fani yuqori darajada deb bo'lmaydi va psixologlardan foydalanish bizning aholi o'rtasida hali bu darajada amalda yo'q desa bo'ladi.
Tushkunlikning yoki o'sha ilmiy nomi depressiyaning qanday alomatlari bor?
Odatda kishi kayfiyati yo'q yuradi, boshqalardan o'zini olib qocha boshlaydi. Faqatgina bir voqeani o'zining miyasida chalg'itmasdan o'sha yo'nalishdan fikrlashdan chiqolmay qoladi. Hatto og'aynilari bilan, qarindoshlari bilan, uy a'zolari bilan ham gaplashishdan o'zini tortib chekkalay boshlaydi.
Depressiyadagi odamni ko'sa-ko'yda ko'pchilik orasidan ajratib olish mumkinmi? Ha, mana shu odam depressiyaga tushganga o'xshaydi deb.
Mumkin. Uni hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Birinchidan, u ko'zini boshqalardan olib qochadi. Ko'zlari, nigohlari noma'lum nuqtaga taqalgan bo'ladi. Hatto o'zi bilan o'zi suhbatlashish darajasiga o'tgan bo'lsa, demak depressiyaning ancha og'ir ahvoliga o'tgan bo'ladi. Boshqalar bilan suhbatga iloji bo'lsa kirishmaslikka harakat qiladi va o'zini birovga teng ketmasin yoki aytaylik shunga o'xshash o'zini boshqalardan olib qochish bilan u xarakterlar e'tiborga tortiladi.
Domla, hozir bir eksperiment tariqasida bir videodan parcha ko'ramiz, parchani ovozsiz ko'ramiz. Agar video sizga tanish bo'lsa, aytarsiz, eksperimentni unda to'xtatamiz. Notanish bo'lsa, savolimni beraman. Ovozsiz ko'ryapmiz. Ko'rganmisiz bu videoni?
Internetda menimcha ko'rgan edim, lekin ataylab e'tibor bermadim, chunki bu odamning kayfiyati o'sha paytda menga yoqmadi.
Shu ovozsiz variant, ovozli variantini ham ko'ramiz, albatta oldin, keyinroq. Hozircha aytingchi, bu yigitni shunchaki kayfiyati yomonmi yoki depressiyadami?
Depressiyaning boshlanish davrida turibdi.
Depressiyani davolasa bo'ladimi?
Bo'ladi. Depressiya yaxshi davolanadi. Birinchi o'rinda psixolog aniqlashi kerak buning sabablarini. Agar o'sha sabablar nihoyatda yaxshi aniqlangan bo'lsa, ma'lum ma'noda qanchalik tez aniqlangan va qanchalik aniq tashxis qo'yilgan bo'lsa, shunchalik tez davolash mumkin.
Depressiyadan davolanmaslik oqibatlari qanday bo'lishi mumkin?
Depressiyadan davolanmaslik oqibatlari bu ko'pincha suitsid bilan tamom bo'ladi. Bu albatta eng og'ir va qiyin nuqta.
Demak, o'zini o'zi joniga qasd qilish mumkin, o'z joniga.
Da, odatda shunga olib boradi.
Domla, boyadan beri bir kishining depressiyasi, shaxsning depressiyasi haqida gapirdik. Jamiyat ham depressiyaga tushishi mumkinmi?
Nafaqat mumkin, odatda jamiyatning o'zi shaxslardan tashkil topganligi uchun jamiyat odatda depressiyaga tushadi. Bu nihoyatda mamlakatda vaziyat og'irlasha borayotgan paytlarda shunday bo'ladi. Bunga misol nihoyatda keltirish mumkin. Mamlakatda voqea iqtisodiy, siyosiy holatlar og'irlashib borayotgan paytida depressiya kuchayadi-da va shu bilan bog'liq bo'lgan suitsid ko'payadi. Misol uchun oddiygina bitta raqam keltiraman. 1989-yilda O'zbekiston chekada o'taylik, lekin depressiya kuchayganligi, ayniqsa yoshlar orasida depressiya kuchayganligi bu birinchi o'ringa chiqqan Belarusiya edi. Ya'ni Belarusiya Yevropaga yaqin bo'lgan mamlakat bo'lganligi uchun aytayapman buni. Ikkinchi o'rinda Qozog'iston edi va uchinchi o'rinda raqamlar bo'yicha Rossiyaning o'zi edi. Bu yerda aytaylik o'sha depressiyaning kuchayganligi va suitsidning ko'payganligini bemalol aytish mumkin. O'sha 84-yildan raqamlarni oladigan bo'lsak, Belarusiyada menimcha hatto 77-78 larga chiqqan edi. Bilaman, Tuvada 77, Buryatiyada 39 ga borgan edi suitsidlar.
77-39 deganingizda 1000 kishigami, 10000 kishigami, 100000 kishigami?
1000 kishiga. Да, juda katta raqam.
Juda katta raqam.
Hozirda da Yo, 100000 kishiga, 100000 kishiga.
100000 kishiga.
Odatda, da, 100000 kishiga. Odatda tabiiy sanaladi 6 gacha. Aholi orasida 100000 kishiga 6 gacha bo'lgan raqam normalni sanaladi. Suitsid har doim bo'ladi, chunki ko'pincha bu voqealar aytaylik, tashqi dunyo bilan ko'p bog'lanmasdan ham ichki oila sabablari bilan ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun suitsid tabiatda, jamiyatda har doim bor. U 6 gacha normal hisoblanadi.
O'zbekiston tarixini qaysi davrini bir depressiyada bo'lgan deyish mumkin?
O'zbekistonning eng og'ir yillari bu 70-yillar, 80-yillar edi. Bu voqea nihoyatda katta raqamlar bilan bog'liq edi. U raqamlarni hozir keltirib o'tirmayin. Chunki bu yerda aholi jon boshiga ishsizlikning o'zi aytaylik, butun ittifoq bo'yicha 14% bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda ishsizlikning o'zi 39% ga borgan edi. Bu yerda depressiya va o'sha suitsid holatlari shu darajada ko'paygan ediki, o'sha 91-yilda men bir katta maqola ham yozgan edim, ijtimoiy hayotga ruhiy isyon deb. O'sha yerda katta raqamlar keltirilgan. Bizda ayollar, o'sha yoshlar o'zlariga o'zlari o't qo'yish, tomdan tashlash va boshqa narsalar juda ko'payib ketgan edi. Bu shuning uchun berilgan ediki, chunki o'sha paytlardagi mamlakatdagi tushkunlik boshqa respublikalarga qaraganda ham bizda nihoyatda ko'payib ketganligi va bu o'sha ijtimoiy holatga ruhiy isyon deb turib 91-yili mening katta bir maqolam chiqqan edi. 97-yili yana bir maqola yozishga to'g'ri keldi. Ijtimoiy holatga endi ruhiy isyon emas, men yonayotgan ayol deb berdim bu maqolani. O'sha paytda ham biz 97, qarang-da, 91-yil mustaqillikka erishdik. Odatda bunaqangi voqealar suitsid ayniqsa zamon voqealar o'zgarishi bilan keskin to'xtashi kerak. Lekin bizda ahvol og'irligicha qolib keldi-da 97-yilga kelib, ayniqsa ayollarning o'z jonlariga qasd qilishi juda ko'payib ketdi. O'sha uchun men bu maqolani yozgan edim. Bu ham o'sha bevosita hayotning, aholining ruhiyatini aks ettiruvchi raqam va hodisalar edi.
Domla, hozir o'sha mustaqillikgacha bo'lgan davrni biladiganlar sizga e'tiroz bildirishi mumkin. 70-80 yillar dedingiz va bu o'sha Brejnev davriga to'g'ri keladi va o'sha paytda ishsizlik 31 dedingizmi? 34% darajasida dedingiz, ishonishmaydi. Ishonishmaydi, masalan, tomoshabinlar bu gapga.
Oy, bu raqamlarga ko'pchilik ishonmaydi, chunki o'sha paytdagi ko'pchilik aholining ahvoli umuman olganda yaxshiday ko'rinar edi. Boshqa bir raqam keltiraman sizga. Misol uchun, o'rtacha bir insonga bir yilda qancha go'sht iste'mol qilishini olaylik. Baltık boyu memleketleri bir insanga oşa 70-ci yıllarda 64-68 kilo göç istimal kıgan bir kişiga. Rossiyaning o'zida 42 kilogramga to'g'ri keladi. Boshqa ko'p raqamlarni keltirib o'tirmayin, O'zbekistonda bu raqam bir kishiga 9 kilogramga to'g'ri kelar edi. Ana endi aholining qay darajada tushkunlik va qay darajada ahvolini mana shu raqamlar o'zi ko'rsatadi.
Men aytganim ishsizlik masalasi. Demak, de facto ishsiz edi juda ko'pchilik demoqchisiz shekilli. Lekin de yure u paytda juda ko'pchilik ishsizlik darajasi har holda u darajada emas edi va odamlar o'sha qayerdadir bir ishchi xodim bo'lib ro'yxatda turardi. Endi ishga borib kelardi. Ish haqini xarid quvvati boshqa masala. Domlar, mana tarixni esladingiz. Shu kunda o'zbek jamiyatida ana o'sha depressiya yoki tushkunlik atamasini ishlatsak alomatlari bormi yo'qmi?
Albatta alomatlari bor. Biz aytaylik o'sha paytda hozir o'sha SSRning oxirgi yillarini nazarda tutaylik. O'sha paytdagi bizning kayfiyatimiz, o'sha paytdagi aytaylik hatto mana to'ylarni olishingiz mumkin. Hamma to'ylarga oddiy nazar bilan qaraydida, to'ylardagi kayfiyatni juda zo'r edi, to'ylarimiz zo'r edi deb ayta boshlaydi. Lekin to'ylardagi bo'layotgan to'yning o'zi, chaqchaqning o'zi, odamlarning o'sha kuy va qo'shiqlarga asabiy ravishda o'yinga tushishlari jiddiy farq qiladi. Hozirgi to'ylarga qarasangiz, bu to'ylar to'ydan lazzat olish, kuy tinglash, raqsga tushish. Lekin o'sha to'ylarga nazar tashlasangiz, u yerdagi asabiy raqsga tushish.
Demak, bugungi jamiyatda, bugungi o'zbek jamiyatida depressiya alomatlari yo'q demoqchisiz. Shundaymi?
Yo'q. Unday deganim yo'q. Depressiya alomatlari hozir ham ancha ko'payib boryapti va bu holatni o'sha psixologlar, etnograflar yaxshi tushunadi. Bizda ham ma'lum darajada kayfiyat sekin-sekin tushib boryapti.
Xo'p. Nima uchun tushib borayotganini gaplasharmiz. Qarang, alohida bir shaxsning depressiya haqida gapirar ekansiz, uni davolash mumkinligini aytdingiz. Ya'ni depressiyaga qarshi qandaydir bir dori vositalari bor. Jamiyat depressiyasi qanday davolanadi?
Jamiyat depressiyasi ham xuddi o'sha shaxs qanday davolansa shunday davolanadi, ammo bu yerda masalaga bir kishining ijtimoiy holatini, bir kishining aytaylik kayfiyatini to'g'rilash bilan to'g'ri bo'lmaydi. Demak, bu yerda iqtisodchilar, siyosatchilar va mafkurachilar o'z aytaylik rolini o'ynashi kerak va ular mana bu holatdan chiqarishga o'z hissalarini qo'shish kerak. Chunki bir kishini depressiyadan chiqarish u boshqa narsa. Butun bir jamiyatni depressiyadan chiqarish bu umuman boshqa narsa.
Keling, endi gapni nima uchun depressiya tushunchasidan boshlaganimni ochuvchi voqealar bayoniga o'taylik. Birinchi voqea. 31 may kuni Navoiy viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Nurota tuman sudida Xatirchi tumanida yashovchi 57 yoshli ayolga sud hukmi o'qildi deb xabar qildi Kun.uz sayti. Tegishli hujjatlarga tayanib xabar qildi Kun.uz. Ma'lum bo'lishicha 15-19 yillarda Turkiyada ishlab turgan davrida bu ayol 18 yili Odnoklassniki.ru ijtimoiy tarmog'ida benamozlik haqidagi 5 daqiqali video ma'ruzaga klass belgisini bosgan.
Ayol uyiga qaytgandan 4 yil vaqt o'tib, 2023 yil 15 fevral kuni ichki ishlar bo'limi xodimlari uni Xatirchi tumani ichki ishlar bo'limiga qarashli militsiya tayanch punktiga chaqirgan. Sud hujjatlarida ayolning mobil qurilmasi va ijtimoiy tarmoqlardagi profili tegishli sanksiya orqali ko'zdan kechirilgani yozilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari ayolning Odnoklassniki profilini ham tekshirgan va yuqoridagi videoga like bosganini topishgan. Tergov organi ayol mazkur postga klass munosabatini belgisini bosib, internet jahon axborot tarmog'ida o'zining 130 nafar virtual do'stlariga tarqatgan deya kvalifikatsiya qilgan.
Ayolga shu jinoyati yoki jinoyati uchun 3 yilga ozodlikni cheklash jazosini qo'llash to'g'risida hukm chiqarilgan. Sud hukmiga ko'ra ayol yashash joyidan kechqurun soat 10 dan ertalab 6 gacha chiqishi mumkin emas. Bundan boshqa yana qator cheklovlar mavjud. Domla, men hozir mamlakatdagi minglab masjidlarda qilinayotgan ma'vizalarda, to'y to'rkunlarda o'tkazilayotgan amru ma'ruflarda imomlar benamozlikning naqadar katta gunoh ekanligini bemalol aytayotgan bir paytda bu qanday hukm bo'ldi deb so'ramoqchi emasman. Men bunday hukmning har kuni u yoki bu materialga millionlab like bosayotgan o'zbekistonliklarning ko'nglida paydo bo'lgan xavotir haqida so'ramoqchiman sizdan. Tarozini bir pallasida qandaydir bir shubhali hukm, ikkinchi pallasida jamiyatning xotirjamligi, jamiyatning kayfiyati. Bu qanday savdo, domla?
Meni jiddiy ahvolga solasiz bu savollar bilan. Bilasizmi, birinchi o'rinda yuridik jihatdan bu ayolga qanday hukmni chiqarish uchun qanday belgilar asosida bu ayol aytaylik jazoga tortiladi? Qaysi jinoiy kodeksining qaysi bandlari va qaysi aytaylik statyalari bilan? Bu yerda jiddiy tortishadigan masalalar bu chiqadi albatta. Men bu tomoniga to'xtalmoqchi emasman, lekin sizning aytgan hozirgi kundagi jamiyatdagi bo'layotgan, ayniqsa o'sha imomlar deb aytdingiz, men bu so'zni hatto ishlatmagan bo'lardim. Bu tabaqadagi kishilar menimcha xalq orasida targ'ibotning noqulay va nomutanosib yo'nalishiga kirib olganligini aytishim mumkin.
Yo, u boshqa masala, domlar. Men imomlar der ekanman, domlar. Imomlar der ekanman, imomlar benamozlikning yomon ekanligi to'g'risida har kuni o'sha 5 vaqt namoz qilinar ekan, o'sha paytda aytishadi, juma namozlarida aytiladi, lekin bu ayol benamozlikning yomon ekanligi to'g'risida gapirilgan ma'vizaga klass bosgan deyilyapti-da, sud hukmida shunaqa deyilgan deb xabar qildi kunuz. Men shuni shuning uchun aytdim, xolos imomlar deb.
Aslida mana shu aytaylik o'sha benamozlikning yomonligini ko'rsatib u ayol like bosgan bo'lishi kerak. Shundaymi?
Ha, shunday. Ha, benamozlik namoz o'qi degan nimaga materialda like bosgan. Shu xolos jinoyati.
Da, da, da. Hozir men bu voqeani aytmayman deb turuvdim. Hozir aytishga majbur bo'ldim. Boshqa bir misol keltiraman sizga. Bir 2-3 kun bo'ldi, bir to'yda bo'ldim. To'yda bilasiz, to'ylarda 15-20 minut o'sha siz aytgan imomlar ma'ruza qiladi. O'sha ma'ruzalarda har xil mana shunga o'xshash aqidalar va boshqalar aytiladi. Men qatnashgan to'yda voqea shunday bo'ldi. O'z va'zining o'rtasida o'sha imom degan kishi shunday dedi: bugun kun hamma dunyodagi odamlar musulmon tug'iladi. Shu jumladan jonzotlar ham musulmon tug'iladi. Cho'chqalar ham musulmon tug'iladi, lekin ularning go'shti harom qilingan. Men bu so'zlarni nihoyatda o'sha domlaning aytgan so'ziga so'zma-so'z bo'lishiga yaqin qilib aytdim. Qarangda, odamlar musulmon tug'ilar ekan. Jonzotlar musulmon tug'ilar ekan. Cho'chqa musulmon tug'ilar ekan. Men o'sha davrdan turib o'sha imomni quvib chiqarishga tayyor edim, lekin qilmadim bu ishni. Chunki birovning to'yini buzib qo'yish mumkin.
Domlar, Bundan hozir boshqa yoqqa ketib qolamizda. Men savolimni to'g'ri bera olmadim shekilli. Qarang, qandaydir o'sha benamozlik yomonligi to'g'risidagi materialga layk bosgani uchun Navoiy viloyatida 57-ga kirgan ayol jazolanganini to'g'risidagi xabarni o'qigan o'zbekistonliklar boshqa shunga o'xshagan materiallarga millionlab layk bosgan. Ana o'sha ayolni jazolanganini eshitgach, ana o'shalarni xotirjamligi buzilib qolmaydimi degan savol edi. Ularda tushkun vahima boshlanmaydimi? Ertaga meni ham chaqirib qolishsa, ya qachondir bir bosgan laykim uchun degan vahima paydo bo'lmaydimi? Degan oddiy savol edi.
Oddiy savolga oddiy javob beraman. Bu mavzuni agar kuzatgan bo'lsangiz, o'sha internetda bu muhokama ham bo'ldi va odamlar izoh yozganda men ham bunaqangi layklarni ko'p bosganman, menga ham kelishi mumkin ekan, hammasini o'chirib chiqaman degan izohlar ko'p bo'ldi. Demak, bu siz aytgan tushkunlikning boshlanishi va o'sha tushkunliklarga sabab bo'luvchi dalil deb olsa bo'ladi buni.
Ikkinchi voqea. Muhammad Madjon degan Facebook xon 9-iyun kuni uni Jizzax ichki ishlar bo'limiga chaqirtirishgani, u yerda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 202.2 moddasi bo'yicha ayblanayotganini aytishganini xabar qildi. 202.2 modda yolg'on axborot tarqatish deb ataladi. Madjonning yozishicha, u shu yilning 11-fevralida yozgan posti uchun ayblanmoqda.
Men va malakali huquqshunos suhbatdoshlarim 11-fevral kuni yozgan fikrimni 202 modda bo'yicha qonunbuzarlik ekanligini tushuna olmadik. Hech bo'lmaganda bironta ekspert xulosasi ham yo'q. Aslida bo'lishi shart.
Shu posti uchun Muhammad Madjon 202.2 moddasining sanksiyasiga binoan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi mumkin.
Mana bilmaganlar bilib ham oldi. Qishda zavod, fabrikalarda, metan zapravkalarda, xonadonlarda gaz, elektrni bo'lmaganligi sababini. Bundan 4-5 yil oldin muxolifatchilar maqtayapti. Siz nega tanqid qilasiz? Degan hamyurtlarim nima qildik endi? 36 milliondan chiqqan sanoqli jo'mart farzandlaringizni Abdumanov, Abduqodirlarni o'g'irlab ketib, hammadan yashirincha tergov, sud qilishyapti. Sudsiz ayblashdi. Ziyoling maddoh, sen hamon mardikor, tarqoq, tomoshabinsan, xuddi 1938-yillardagi kabi.
Domla, mana o'sha post bilan tanishdik. Muhammad Madjonning postini o'qidik. Prezident Mirziyoyev boshlagan nisbiy ochiqlik siyosatidan ruhlangan o'zbekistonliklar shu paytgacha Muhammad Madjonnikiga o'xshagan minglab postlarni e'lon qilishdi. Men endi ularning ko'nglida paydo bo'lgan xavotir haqida so'ramoqchiman sizdan. Tarozini bir pallasida qandaydir bir tish jag'i yo'q post, ikkinchi pallasida jamiyatning xotirjamligi, kayfiyati. Bu qanday savdo?
Biz yana bir og'riq mavzuni, og'riq ayniqsa psixologlar tahlil qiladigan mavzuni boshladingiz. Bilasizmi, biz atrofdagilarga shu darajada befarq bo'lishga o'rganib qoldik. Yon qo'shnimiz ahvoli og'ir bo'lsa, shuni ham so'ramaymiz. Hozirgi siz aytgan voqealar ma'lum ma'noda o'sha aholini, ko'pchilikni depressiyaga olib keladigan sabablardan bo'ladigan bo'lsa, biz bugungi kunda ko'pchilikni mana shu befarqlikka o'rgatib boryapmiz. Ziyolilarimiz o'z so'zlarini, o'z fikrlarini, o'z munosabatlarini bildirmayapti bu borada. O'zingiz ayting, boshqa sabablar bilan aholining boshqa qatlami depressiyaga aytaylik sekin-sekin boryapti deng. Men sizga boshqa bir voqeani aytayin. Mana hozirgi kundagi ziyolilarning depressiya holatiga kelayotgan sabablardan bittasi bu tilga munosabat va 30 yildan buyog'iga qabul qilinishga qandaydir to'siqlar bilan kelayotgan alifbo masalasi. Ko'p ziyolilar ko'p gapirdi, lekin inobatga olinmaganidan ko'pchilik ziyolilar o'sha siz aytgan depressiya holatiga kelyapti bular. Bular o'z munosabatini bildirishdan qochayapti. Bu degan so'z.
Yo'ni o'z munosabatini qarang-da, o'z munosabatini bildirsam, daqli militsiya chaqiryapti-da. Muhammadxon chaqirganday.
Ana xuddi shunday suhbatimizning boshida aytdim-ku. Bunday kishilar depressiyaga tushayotganlar suhbatdan, munosabatdan, odamlardan qocha boshlaydi. Ziyolilar ham hozir xuddi shu ahvolda. Hatto bir-biri bilan suhbatlashgan paytlarda ham men bunaqangi suhbatlarda ko'p bo'laman. Ular shu mavzuni qo'yinglar, baribir hal bo'lmaydi deydi. Bittasi shu bilan to'xtaydi. Qarayapsizmi? Mana bu depressiyaga olib keladigan katta omillardan bittasi. Bu albatta yechilishi kerak bo'lgan depressiyaning sabablaridan bittasi.
Uchinchi voqea. Kecha inson huquqlari 2 kun oldin inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov Toshkent shahar sudida Xorazmdagi bolalar uyining voyaga yetmagan qizlari bilan jinsiy aloqada bo'lib kelgan davlat amaldorlari ustidan apellyatsiya sudi yakuniga yetay deb qolganini xabar qildi. Esingizda bo'lsa kerak, voyaga yetmagan qizlar bilan jinsiy aloqada bo'lib kelgan Xorazm viloyat adliya boshqarmasining sobiq rahbari O.M. Xorazm viloyat Yangiariq tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sobiq boshlig'i A.K.lar 1,5 yillik ozodlikni cheklash bilan jazolangan. Bu jamoatchilikka oshkor bo'lganidan so'ng ish yana qayta ko'riladigan bo'lgan edi. Ana o'sha holat oshkor bo'lgandan so'ng apellyatsiya sudida ketayotgan jarayon haqida xabar qilar ekan Abdurahmon Tashanov bunday yozdi.
Qizlarning advokatlari ishni nomusga tegishga malakalashni suddan so'rab yotibdi. Qizlar majburlanganini ta'kidlamoqda, ammo sud hozircha ayblovni o'zgartirmoqchi emas. Bu modda bilan pedofillar Xorazm sudi bergan jazodan ko'prog'ini olmaydi. Sud deyarli muzokara bosqichiga kelib qoldi.
Domla, navoiylik 57 yashar ayol bundan 5 yil oldin bosgan bitta layki uchun 3 yilga ozodlikdan cheklandi. Jizzaxlik Facebook xonga bitta posti uchun katta miqdorda jarimaga tortilish tahdid qilib turibdi. Voyaga yetmagan qizlarni zo'rlab kelgan davlat amaldorlari esa yana suvdan quruq chiqib ketishi kutilyapti. Har holda shunday taassurot qopdi Abdurahmon Tashanovda. Men endi jamoatchilikning ko'nglida adolatga ishonchsizlik paydo bo'lish ehtimoli haqida so'ramoqchiman sizdan. Tarozini bir pallasida ikki amaldorning jazosiz qolishi, ikkinchi pallasida jamiyatning davlatga, adolatga ishonchi yo'qotilishi, xotirjamligi kayfiyati. Bu qanday savdo bo'ldi?
Suhbatimizning boshida ko'tarilgan mavzu o'sha depressiya bo'ladigan bo'lsa, xalq. Baya aytdim-ku, bir kishining depressiyadan chiqarish balkim qiyin bo'lmas. Lekin jamiyatni depressiyadan chiqarish ancha qiyin bo'ladi. Buning uchun juda katta ishlar qilinish kerak. Hozir siz aytgan voqealar men boshqa aytaylik ko'pchilik bunaqangi voqealarni ham aytishim mumkin. Qonunga hamma barobar bo'ysinmas ekan, bu albatta o'sha voqeadan xabardor bo'lgan odamlarni depressiyaga olib kela boshlaydi. Bunga juda misollar ko'p keltirish mumkin. Kimningdir uyi buziladi, kim qandaydirdir fermerning yerlari haydab tashlanadi va boshqa shunga o'xshagan voqealar. Nimaga aytaylik, bu fermer azob chekish kerak, nimaga falonchi qonunga qattiq jazoga tortiladi-yu boshqa bir aytaylik qonunni buzgan kishi qattiq jazoga tortilmaydi. Mana bu holatlar o'sha birgina shaxsni emas, katta-katta jamiyatni, katta-katta aytaylik qishloq va boshqalarning birdaniga kayfiyatini tushirishi, odamlarning davlat siyosati va o'sha davlat targ'ibot vositalariga ishonmay qo'yganligiga olib kelishi mumkinligi.
Ana o'sha alomatlar sezilyapti, sezilayotganini aytdingiz, lekin shuni oldini olish kerak bo'lgan davlat institutlari bor. Tashkilotlarni aytayapman, muassasalarni aytayapman, idoralarni aytayapman, xizmatlarni aytayapman. Nima uchun ana o'sha institutlar bu masalada bir ish qilayotgani ko'rinmayotganda, nima nega shunday?
Bilasizmi, yana bir chuqur masalani ko'tarayapsiz, nega shunday deb. Biz aslida juda katta bir xatoni o'sha 91-yildan boshlab, mustaqillikka o'tgan paytimizdan boshlab katta xatoga yo'l qo'ydik. Eski konstitutsiyamizda 2-bandi 12-paragrafida shunday so'zlar yozilgan edi. O'zbekiston davlati hech qanday mafkurani davlat mafkurasi sifatida qo'llab-quvvatlamaydi. Bizda mafkura rang-barangligi davom endi ko'zda tutilgan mana shu yo'nalishda ish olib boriladi deyilgan edi.
Bu endi xo'p, bu juda katta mavzu. Mafkura kerakmi, yo'qmi? Va u agar kerak bo'ladigan bo'lsa qanday bo'lish kerak? Sizni maqolalaringiz bu xususda, bu yo'nalishda qator maqolalaringiz bor. O'shalardan bittasini kuni kecha men o'qidim. Bu juda katta mavzu. Endi qarangda, domla. Xo'p, o'sha mafkura bor ham deylik. Lekin mafkurani mavjud bo'lishini o'zi adolatni ta'minlab qo'ymaydi-ku. Masalan, o'sha qamalish kerak bo'lgan davlat amaldori qamalsa bo'ldi-ku. O'shanda ha, mana davlat amaldorlari ham qamalar ekan degan ishonch paydo bo'ladi, adolatga ishonch paydo bo'ladi va boyadan beri aytayotganimiz tushkunlikni paydo qiladigan yana bitta unsur kesiladi. Oddiygina narsa.
To'g'ri. Agar o'sha qonunlar siz aytgan adolat masalasi mafkuraga borib taqalmas ekan, kimdir ko'proq haq, kimdir to'g'rilardan to'g'riroq bo'lib qolaveradi. Insonlar jamiyatda yashar ekan umumiy mafkuraga tayangan holda o'z hayotini qursagina ular o'sha qonunga ishona boshlaydi.
Endi umuminsoniy qadriyatlar bor, umuminsoniy o'sha mafkura bor o'z aslida. Halol bo'l, birovni haqqini yema, o'g'irlik qilma. Mana shu narsalar o'zi yetarli emasmi? Xo'p, domla, studiya vaqtimiz oz qolyapti. O'sha mafkura dedingiz, boya aytdim, juda katta mavzu, alohida suhbat bag'ishlarmiz. Boyagi ovozsiz ko'rganimiz videodagi yigitga qaytaylik. Ko'rganimiz videodagi yigit qashqadaryolik bloger Elmurod Odildir. U o'tgan oy oxirida jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tuman sudi qarori bilan 15 sutkaga qamalgan edi. Kuni kecha jazoni o'tab ozodlikka chiqib oq, uyiga ham yetib bormay yo'lda video bayonot yozib e'lon qildi. Uning qariyb 3 daqiqali video bayonotini 3 qismga bo'lish mumkin. Birinchi qismda Elmurod Odil qamalishiga sabab bo'lgan voqeaning o'z talqinidagi versiyasini aytadi, eshitamiz.
Hurmatli do'stlar, men ayni vaqtda 16 kunlik qamoq jazosini o'tab uyimga qaytmoqdaman. Bundan 16 kun avval Yakkabog' tumanidagi pilla tarqatish punktiga tashrif buyurganimda, shu jarayonlarni yoritayotganimda Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev meni shaxsiy qo'l telefonimni tortib olib, sindirib tashladi hamda tanamga bir necha bor zarba berdi. Undan so'ng ichki ishlar xodimlari meni idoralariga olib ketishda bir necha bor surishdi. Ularni zarbalarini qamoqxonada yotganimda og'riqni his qilib yotdim.
Bayonoti davomida Elmurod Odil haqiqat izlash foydasiz degan fikrga kelgani, hafsalasi pir bo'lgani haqida gapiradi.
Bizni jamiyatda siz jabrlanuvchi bo'lib turib oxirida aybdor bo'lishingiz ehtimoli juda ham katta ekan. Men kabi jurnalistlar hamda mustaqil blogerlarga aytadigan so'zim gapim bor. Sizler bu cemiyette hakikat ve adaletini izlerini şunçaki tuhtatın değil mi? Oylayınız davranışta bulun değil mi? Her bir adalet ve hakikat izlediğiniz bile bunu topa olmayız.
Huddu şimdi beyanatını bir neçe günü aldın Kaskadaralik başka bir 5-6 blogger elan kılgen idi. Video beyanatı ahırda Elmurat Adil Özbekistan Prezidenti'ye müracaat kılgen.
Sözüm ahırda etmakçı ben ki Prezident siz İçtimai Tarmak faallerine müstakil jurnalist ve bloggerlerine bir neçe bar muammalarını yuartışını takirle butgen ediniz. Bizini himoya kıla olmaz iken siz nega bizni bu ishlarga undandingiz deb aytmoqchiman sizga.
Domla, mana shunday kayfiyat. Elmurod Odilning bu so'zlarini sharhlash zarurati bormi, yo'qmi bilmayman. Agar sharhlagingiz kelsa, marhamat qiling. Qaray, yana bir narsaga e'tibor bering. Shu paytgacha prezident so'zi oldiga muhtaram so'zi, hurmatli so'zi bir xuddi bir qonuniy qonun bilan belgilab qo'yilgandek qo'shilar edi. Elmurod Odil prezidentga murojaat qilar ekan muhtaram so'zini qo'shgani yo'q.
Bu yerda izohlasam o'sha baribir mutaxassisligimga boraman. Shaxsning ishonchining so'ndirilganligi yaqqol ko'rinib turibdi. Har qanday kishi biron kishidan boshqa bir kishidan va'da yoki biron bir narsani olish berishga kelishilgan holda o'sha va'dalar, shartnomalar buzilsa kishining ishonchi so'nishiga olib kelishi 15 sutka o'tirgandan keyin kishining to'liq ishonchini sindirilganligi ko'rinib turibdi. Endi bu faqatgina o'zi emas, boshqalarni ham shu ahvolga tushmaslikka chaqirayapti. Ko'ryapsizmi? O'sha tushkunlikni men bu narsaga, bu yo'nalishga tushyapman, sizlar ham tushmanglar deb aytishga hali kuchi yetyapti. Lekin bu kuch unga aytaylik yordam bermasligi mumkin. Bu o'sha tushkunlikning ikkinchi pog'onasiga ko'tarilishi mumkinda odamlardan aytaylik bu chaqirish u yoqda tursin, odamlar bilan muloqotda bo'lishdan ham qochib qolishi mumkin. Buning sabablari albatta jamiyatdagi sekin-sekin kuchayib kelayotgan ishonchsizlik bo'ladi. Bu ishonchsizliklar ma'lum ma'noda sekin-sekin suhbatimizning boshida aytilgan o'sha suitsid va boshqalarning ko'payishiga olib keladi. Menda suitsid bo'yicha katta statistik ma'lumotlar bor. Ularni tahlil qilib har viloyatning aytaylik holatlarini aytish mumkin, lekin umumiy bir xulosani aytishim mumkinki, voqealar shunga olib kelyapti. Bizda suitsid va ahvolning yomonlashishi sekin-sekin kuchayish tomonga qarab siljiganligini sezish mumkin.
Mana sen kuni kecha Bo'ka tuman ichki ishlar bo'limida yuz bergan voqea ham ana o'sha jamiyatga jamiyatni qay ahvolda ekanligi, jamiyat tushkunligi boshlanganini bir belgisi deb qabul qilish mumkinmi yoki bu alohida
mumkin. Umumiy hamma voqealarni shu siz bilan biz hozir muhokama qilayotgan yo'nalishga solsa bo'ladi. O'sha Toshkent viloyatidagi deputatning deputatligi olib tashlanishi, Ko'sharboyevning Oliy Majlisdan chiqib ketishi va boshqalarining aytaylik o'zlarini kurash maydonidan tortib chiqarishi, hozirgi oddiy blogerning ham men endi bu ishni qilmayman deyishi, buning voqeasi orqasida boshqa blogerlar matbuotga yozayaptiki, men ham qilmasligim kerak ekan bu ishlarni deb turib o'zini chetga olishlari hammasi bizni bir shaxsni emas, jamiyatimizni sekin-sekin tushkunlikka tushirishi kerak. Buning oldini olinmasa, ma'lum ma'noda bu voqealar albatta jiddiy holatlarga olib kelishi mumkin. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Tushkunlik, suitsid va bunaqangi narsalar odatda voqea jiddiylashib kelayotgan paytida kuchayib boradi. Xuddi shunday aytaylik, ikkinchi jahon, birinchi jahon urushlari oldida aholi o'rtasida suitsid ko'payadi, tushkunlik ko'payadi, lekin urush boshlanishi bilan bu voqealar to'xtaydi. O'z normal holatiga tusha boshlaydi. Bizda ham shuning oldini olish kerak.
Shu joyda suhbatimizni to'xtatishga majburman. Bizda ham shuni oldini olish kerak degan gapingizni to'xtataman. Chunki studiya vaqtimiz tugab qoldi. Sizga katta rahmat. Bugun Ozod nazarda pedagog va psixolog olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev menga suhbatdosh bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya tomonidan Ukrainadagi urushda Markaziy Osiyo davlatlaridan eng kamida 93 kishi, 19 nafari Qirg'izistondan, 34 nafari O'zbekistondan va 40 nafari Tojikistondan halok bo'lgan. BBC rus xizmati Markaziy Osiyo davlatlari vatandoshlarining Rossiya qamoqxonalari va harbiy komissariyatlari tomonidan Ukrainadagi urushga yollangani bo'yicha o'z surishtiruvini e'lon qildi. Bu ma'lumotlarda qabrlari aniqlangan migrantlargina aks etgan. Ozodlik muhojirlar dafn etilgan bunday qabrlardan birini Moskva viloyatida aniqlagandi. Mutaxassislar aslida Ukraina jabhasida nobud bo'lgan Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari soni bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Urushning 477-chi kuniga oid shu kabi xabarlar tafsilotlari bilan men Umid Bobomatov, assalomu alaykum. 15 iyunga o'tar kechasi Rossiya harbiylari dronlar va qanotli raketalar yordamida Ukraina shaharlariga yirik hujumlar uyushtirdi, deya xabar bermoqda Ukraina bosh shtabi. Butun mamlakat bo'ylab havodan ogohlantirish e'lon qilindi. Odessa, Krivoy Rog, Xarkovda portlashlar eshitildi. Bu kadrlarda aks etgan ayol esa Kramatorskka qilingan hujumdan keyin qutqarib qolindi. Dastlabki rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Odessada havo hujumidan mudofaa tizimi ishlagan. Portlashlar Krivoy Rogda ham eshitilgan. Krivoy Rogga raketa hujumi natijasida 2 korxona vayron bo'ldi.
Bugun tunda dushman yana Krivoy Rogga raketa bilan hujum qildi. Ular 2 sanoat korxonasiga zarba berdi. 38 yoshli erkak jarohat oldi. U o'rtacha og'irlikda kasalxonaga yotqizildi.
Uning so'zlariga ko'ra, ishlab chiqarish obyektlari sezilarli darajada vayron bo'lgan, gaz quvurlari yorilgan. Ukraina bosh shtabi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya harbiylari Ukraina bo'ylab 6 X-22 havodan uchiriladigan qanotli raketa, 4 kalibr dengizdan uchiriladigan qanotli raketa va 20 Eronning Shahid hujumchi dronlarini uchirgan. Umuman olganda, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi 38 havo zarbasi berdi va bir nechta raketa tizimlaridan 52 hujum uyushtirdi, deya xabar beradi Ukraina bosh shtabi. Ayni vaqtda Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim 15 iyunga o'tar kechasi 9 dron hujumiga uchragan. Qurbonlar yo'q, bir qancha uylarning derazalari singan, deya ma'lum qildi okupatsiya qilingan Qrim hududi rahbariyati. Rossiya bugun tongda Xerson shahri markaziga raketa zarbalarini berdi, shahardagi bir nechta binolarga zarar yetdi.
Biz uzoq vaqt davomida rus ishg'oli ostida yashadik. Odamlar yaxshi narsalarga emas, balki dahshatli narsalarga moslashmoqda. Ko'rib turganingizdek, ular bizni muntazam ravishda o'qqa tutmoqda.
Rossiya Ukrainaning Odessa va Nikolayev viloyatlarini ham bombardimon qildi. Xususiy binolar va portdagi infratuzilma nishonga olingan. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya uzoq masofali Tu-22M3 bombardimonchi samolyotlari hamda Su-30 va Su-35 qiruvchi samolyotlari bilan Qora dengizdan turib zarba bergan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni yana bir bor jahon hamjamiyatini Rossiya raketalarini ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlardan mahrum qilishga chaqirdi.
Продовжуємо і нашу комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва.
Biz Rossiya raketalarini ishlab chiqarish bo'yicha hamkorlarimiz bilan aloqani davom ettirmoqdamiz. Bugun rus vahshiylari kalibrli raketalar bilan Odessaga navbatdagi raketa hujumini amalga oshirdi. Kalibr raketalarining o'nlab komponentlari terrorni kuchaytirish uchun boshqa mamlakatlardan Rossiyaga yetkazilgan. Dunyoda rus raketa ishlab chiqaruvchilari foydalanadigan komponentlarni har bir mamlakatdan, har bir kompaniyadan yetkazib berish yo'llarini kesish uchun barcha imkoniyatlar mavjud.
Chi komponenti vykorystovuyutsya rossiyskimi vyrobnikami raket?
U shuningdek Polshaga Ukrainaning NATOga kirishini qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Va aynan shu lahzada Rossiyaning NATOdagi kimdir hali ham Rossiyadan qo'rqadi degan taxminlari butunlay barham topishi kerak dedi. Front chizig'ida esa shiddatli janglar davom etmoqda. Ukraina mudofaa vazirligi va Anna Malyar telemarafon efiridan qarshi hujumni boshlagan Ukraina kuchlari minalangan maydonlar va faol qarshilikka duch kelganini aytadi.
Bir necha yo'nalishda hujum harakatlari ketyapti. Shu bilan birga dushman ham bir necha yo'nalishda hujum qilishga urinmoqda. Ya'ni hozir biz ham hujumda, ham himoyadamiz. Juda jiddiy qarama-qarshilik ketmoqda.
Ukraina mudofaa vazirligi vakilining aytishicha, Rossiya artilleriya va minalyot, shuningdek havo hujumlari tezligini oshirgan. Chorshanba kuni Malyar Ukraina kuchlari ayrim hududlarda yarim kilometr oldinga siljiganini xabar qilgandi. Payshanba kuni NATO mudofaa vazirlari Ukraina bilan bo'lajak munosabatlarni muhokama qilish uchun uchrashdi. Chunki Rossiyaning bu mamlakat bilan urushi uning tez orada dunyodagi eng yirik xavfsizlik ittifoqiga qo'shilish umidlarini pushga chiqarmoqda. Ukraina tarafdorlari muntazam ravishda forumga qo'shilib, Kiyevga Rossiya bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun qurol va o'q-dorilarni yig'ishga harakat qilishadi. Shu bilan birga NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, Rossiya bilan urush olib borayotgan bir paytda Ukrainaning NATOga qo'shilish bo'yicha yakdilligi yo'q. Ayni paytda Ukraina uchuvchilari Amerikada ishlab chiqarilgan F-16 qiruvchi samolyotlarini boshqarishni shu yilning yozida boshlashlari mumkin. Bu Kiyevga Rossiya bilan urushda uzoq muddatli qudratli yordam bo'ladi, dedi Niderlandiya mudofaa vaziri Reuters agentligiga. 2008 yilda NATO Ukraina qachonlardir tashkilotga qo'shilishi haqida kelishib olgan. Biroq a'zolik bo'yicha muzokaralar boshlanishi sanasi belgilanmagan. Urush davom etar ekan, Ukraina 30 sentyabr kuni NATOga tezkor kirish protsedurasi bo'yicha ariza topshirgan. Raketa zarbasi natijasida Aleksandr Vinkovskiy rahbarlik qiladigan ko'zi ojizlar tashkiloti binosi ham vayron bo'ldi. Vinkovskiy o'tgan oy Rossiyaning dron hujumi natijasida jarohat olib, ko'zi ko'rmay qoldi. Vinkovskiyning korxonasida 80 kishi mehnat qiladi. Ulardan 54 nafari nogironlar. Korxona avtomat o'chirgich, razvedka va kiyim ilgich ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Rossiya asosan tunda hamma uxlab yotgan vaqtda Ukraina shaharlarini nishonga olmoqda. Bu esa ko'zi ojiz odamlar uchun yanada qiyinchilik tug'diradi.
Ko'zi ojiz inson o'q qayerdan kelayotganini bilmaydi. Ular nima sodir bo'lganini anglolmay qoladi. Bu stressni boshidan o'tkazmagan odam his qilishi qiyin. Ular bilan gaplashib ko'rsangiz, ularning ahvoli juda og'ir ekanini ko'rasiz.
Ukraina nogironlar milliy assambleyasi urush davrida ko'zi ojiz odamlarga psixologik yordam va reabilitatsiya ko'rsatib kelmoqda. 11-12 iyul kunlari Vilniusda NATO sammiti bo'lib o'tadi. Unda Ukrainaning alyansga kirishi yoki mamlakatning a'zo bo'lib kirishi va uni himoya qilish borasida NATO tomonidan Kiyevga berilishi mumkin bo'lgan kafolatlar asosiy mavzu bo'ladi. Chexiya prezidenti general Petr Pavel Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv intervyusida Ukraina ilgari NATO tomonidan Finlandiya va Isroilga berilgan kafolatlarga o'xshash muayyan kafolatlar olishi mumkin dedi.
Sammitda Ukrainaning kelgusida urush tugaganidan so'ng NATOga a'zo bo'lib kirishiga doir aniq gaplar aytilsa, buni olqishlayman albatta. Men NATO Kiyevga berishi mumkin bo'lgan kafolatlarning ikki turi yoki ssenariysi haqida eshitdim. Biri Finlandiyaga berilgan kafolatlarning aynisi, NATOga qo'shilish g'oyasidan tortib ratifikatsiyagacha. Ikkinchisi esa Isroilga taqdim etilgan kafolatlarga o'xshash. Menimcha bu ikkisining o'rtachasi bo'lgan muayyan kafolatlar belgilanadi.
Finlandiya NATOga rasman 2023 yil 4-aprelda a'zo bo'lib kirgan. U bilan Shvetsiya Rossiya Ukrainaga hujum qilgandan so'ng betaraflikdan voz kechib, o'z xavfsizligini ta'minlash maqsadida NATOga kirishga qaror qilgan. Isroil NATOga a'zo emas, ammo alyans bilan yaqin hamkorlik qilib keladi. Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATE bosh direktori Rafael Grossi xavfsizlik nuqtai nazaridan chorshanba kuni rejalashtirilgan Zaporojye atom elektr stansiyasiga tashrifini keyinga qoldirdi. Dedi chorshanba kuni Ukraina energetika vaziri Kerman Galushenko. Unga ko'ra, Ukraina harbiylari vaziyatni baholamoqda. Grossining Zaeske dastlab rejalashtirilgan tashrifining maqsadi Kakhovka to'g'oni portlashdan keyingi vaziyatni baholash edi. Kakhovskaya GESining to'g'oni 6-iyun kuni vayron qilingan Ukraina va Rossiya bir-birini unga hujum qilishda ayblamoqda. 2022 yil martidan beri Rossiya kuchlari nazoratida bo'lgan Zaporojye AESi Kakhovka GESidan 140 km shimoliy sharqda joylashgan. Chorshanba 14-iyun kuni Rossiya Davlat Dumasi jarrohlik yo'li bilan jinsni o'zgartirishni butunlay taqiqlovchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Qonun loyihasini 450 deputatdan 365 tasi ma'qullagan, qarshilar va betaraflar bo'lmagan. Huquq faollari qonun loyihasini keskin tanqid qilishmoqda. Ekspertlarga ko'ra, u ruhiy kasalliklar va suitsidlar soni ortishiga, shuningdek, noqonuniy tibbiy xizmatlar qora bozori paydo bo'lishiga olib keladi demoqda. Bu yangilik manzarasida chorshanba kuni Duma yana ikkita qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qilgani jamoatchilik e'tiboridan chetda qoldi. Ulardan biri harbiy chaqiruv yoshini uzaytirish to'g'risida. 2024-yildan Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun chaqiruv yoshi 27 dan 30 yoshga uzaytirish taklif qilinmoqda. Ikkinchi qonun loyihasi harbiy holat rejimini buzganlik uchun jarimalar va 30 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosini joriy etish nazarda tutadi. Andrey Livishenko ukrainalik ko'ngilli. U Xersonning suv bosgan hududlaridan tinch aholini evakuatsiya qilishda ishtirok etmoqda. Shu bilan birga u saksofonda Ukraina madhiyasini chalib, odamlarga biroz bo'lsa-da yaxshi kayfiyat ulashmoqda. Livishenko 2014-yilda Rossiya bosib olgan Qrimda Ukraina madhiyasini ijro etish orzusi ekanligini aytadi.
Slava Ukraine!
Героям слава!
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube, Telegram va boshqa tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yo obod Turkmaniston, yo qamoqxona. Turkmaniston hukumati blogerlarni ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkman mulozimlari taniqli mahalliy blogerlarni to'plab, ularga mamlakatni baxtiyor va gullab yashnayotgan o'lka qiyofasida tasvirlash vazifasini yukladi. Shu bilan birga blogerlarni jiddiy ogohlantirishdi ham. Turkmanistonni yomonlab kontent tarqatish taqiqlanadi va buning uchun qamalishlari mumkin. Turkmaniston avtoritar hukumati axborot oqimini hamisha qattiq jilovlab kelgan. Mamlakatda yangilik saytlari, ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari kuzatiladi va bloklab turiladi. Biroq ko'plab turkmanlar internetga qo'yilgan cheklovlarni chetlab o'tish uchun VPN va boshqa vositalardan foydalanishda davom etmoqda. Hukumat esa aholi iste'mol qilayotgan kontent ustidan nazorat o'rnatish maqsadida yangi choralarni qo'llashga urinayotir. Yaqinda bir necha viloyatda davlat mulozimlari mahalliy blogerlar va jamoatchilik fikr yetakchilarini yig'ib, ularga baxtiyor va gullab yashnayotgan Turkmaniston mamlakati obrazini targ'ib etishni buyurishdi. Ayrim blogerlar ismlari sir qolishi sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishicha, politsiya ularni internetda hukumatni tanqid qilish oqibatlari haqida ogohlantirib, tanqidiy kontent tarqatgan odam qamalishini aytgan. Hatto bunaqa kontentga like bosish yoki izoh qoldirish ham man qilinadi va bu hukumatga qarshi harakat sifatida baholanishi mumkin deya ogohlantirganlar. Politsiyaga chaqirilganlar Instagram, TikTok va YouTube'da katta auditoriyaga ega, ijtimoiy tarmoqlar orqali pul ishlaydigan va turli mavzularda o'z pozitsiyasini bildiradigan mashhur blogger va influencerlar. Ularga ko'ra, politsiya kontent yaratuvchilardan Turkmanistonni faqat ijobiy qiyofada ko'rsatadigan, masalan, masalan, baxtiyor bolalar yoki shaharlarda bo'layotgan yangi qurilishlar aks etgan materiallarni e'lon qilishni talab qilmoqda. Davlat ommaviy axborot vositalari va hukumat veb-saytlari doimgidek yangi bozorlar, maktab va shifoxonalar ochilishi kabi ijobiy voqealiklarni yoritadi. O'z lavhalarida yangi xonadonga ko'chib o'tgan baxtiyor oilalarni yoki o'rim yig'im mavsumi boshlanishi oldidan xayr baraka so'rab duo qilayotgan pir badavlat qariyalarnigina ko'rsatadi. Ozodlik blogerlarning da'volari yuzasidan politsiya va boshqa rasmiylarga izoh so'rab murojaat qildi, biroq barcha so'rovlari javobsiz qoldirildi. Mahalliy manbalar politsiyaning blogerlarga nisbatan so'nggi xatti-harakatlari yaqinda internetda tarqalgan video bilan bog'liqligini aytishmoqda. Rolikda go'yoki turkman politsiyachisi haydovchini ayblab, undan pora olish maqsadida o'z pogonini yulgani iddao qilinadi. Video avvalida yosh politsiyachi jarima yozganini va yo'l chetida to'xtatilgan avtomobil haydovchisi bilan gaplashib turgani aks etgan. So'ngra zobit suratga olishayotganidan bexabar o'ng yelkasidagi pogonni yulib olib, kapot ustiga tashlaydi va buni haydovchiga to'nkaydi. "Sen hozirgina mening pogonimni yulib olding. Bu taqiqlangan", deydi u haydovchiga. Keyin esa o'tkinchilar uni suratga olishayotganini ko'rib, ulardan syomkani to'xtatishni talab qiladi. Politsiya xodimi va haydovchining shaxsi aniqlanmadi. Tasvir qayerda olingani ham noma'lum. Rolik tarmoqda 3-iyun kuni paydo bo'lgan edi. Avtomobilning raqam belgilariga qaraganda u Lebap viloyatida ro'yxatga olingan. Hukumat idoralari video bo'yicha rasmiy izoh bermadi. Bu orada huquqni muhofaza qiluvchi idoralar maktablar va davlat muassasalarida kutilmagan reydlar o'tkazib, talaba o'quvchilar va xodimlarning mobil telefonlaridan hukumatga qarshi materiallarni izlashda davom etmoqda. Turkman politsiyasi ko'p hollarda talabalardan taqiqlangan saytlarga kirish uchun VPN va boshqa vositalardan foydalanmayman degan mazmunda tilxat yozib berishni talab qiladi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra Turkmanistonda 122 mingdan ortiq veb domen bloklab qo'yilgan. Turkmaniston bir necha marta dunyodagi internet tezligi eng past mamlakat o'laroq tilga olingan. Britaniyaning Cable.co UK shirkati dunyo mamlakatlaridagi keng palasali internet tezligiga oid hisobotida 2021 yilda Turkmaniston o'rtacha sekundiga 0.150 megabit tezlik bilan 224 mamlakat orasida internet eng sust ishlaydigan mamlakat deb topilganini ma'lum qilgan edi. Hisobotda Turkmanistonda 5 gigabaytli video faylni yuklab olishga 22 soat u 34 daqiqa vaqt kerak bo'lgani aytiladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.